Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
Χρόνια πολλά, εγώ.
Χρόνια πολλά, Γεωργία. Κύριε Μπάρδη.
Ευχόμαστε ό,τι υποθείς. Χρόνια πολλά και καλά.
Υγεία, ευτυχία.
Και κάθε καλό. Mm-hmm. Να ζήσεις εγώ και χρόνια πολλά.
Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Πεντώ ένα σκορπίζεις.
Και όλοι να λένε ένα σοφός.
Αυτό είναι το πιο χαρούμενό μας. Δεν είναι ότι δεν συμπαθούμε τη γωγό.
Για να μην μας λέτε ότι δεν ξεκινάμε με κέφι. Ναι. Να μην μας λέτε ότι δεν ξέρουμε να αλλάζουμε τη διάθεση εδώ πέρα και ξαφνικά μια συνηθισμένη μέρα στη δουλειά να μεταμορφώνεται σε γιορτή. Εκεί mm-hmm. που δεν το περιμένεις.
Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, είτε live, είτε κονσέρβα, εδώ το αγαπημένο chat.
Πιο αγαπημένο chat, ρε Θάνο. Λέει, ο Κωνσταντίνος είναι ο φίλος που έχουμε που δίνει οδηγίες στον Θάνο, που δίνει οδηγίες για το πώς ψήνουν στο Θάνο που ψήνει. Τίποτε δεν θα μπορούσε να βρίσκεται πιο μακριά από την αλήθεια.
Εγώ έχω παίξει το ρόλο αυτού που δίνει τις οδηγίες σε άλλους που ψήνουν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξέρετε πώς βγήκε?
Εγώ δεν το κάνω ποτέ αυτό. Αν ψήνω, ψήνω. Αλλιώς δεν ζαλίζω. Ναι. Δεν είμαι, πώς το λένε, αυτός που οδηγεί από τη θέση του συνοδηγού. Δεν θα το έκανα αυτό. Και είναι ντροπή και ντρέπομαι που το αναφέρετε mm-hmm. αυτό. Αν πήραμε δωράκι, εννοείται όλοι έχουμε αγοράσει δωράκια. Ναι.
Και δηλαδή για να μην δυσαρεστήσουμε, ναι, για τα δωράκια, ναι, για να μην δυσαρεστήσουμε φίλους, φίλες vegan τη σημερινή ημέρα και με την αναφορά στο ψήσιμο, έχω να πω και να πηγαίνοντας σιγά σιγά σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, ότι είναι μύθος το ότι τα vegan είναι πιο λιγότερο νόστιμα και δεν ξέρω εγώ τι.
Τελευταία... Έφαγες πρώτη φορά,
όχι πρώτη φορά, τελευταία το έχω.
Τι? Έχεις δοκιμάσει vegan λιχουδιές?
Τελευταία έχω αυξήσει τις φορές που
δεν τρως κρέας.
Καταφεύγω σε vegan, ναι.
Μ' αρέσει που εδώ το μόνο, λες, εδώ... σαν εξερευνάς κάποια σκοτεινή περιοχή.
Όχι ρε παιδί μου, αλλά είναι ο μύθος ότι ξέρω, εντάξει, δεν είναι μύθος και είναι όλα χάλια, είναι όλα φυτικά και τέτοια. Αυτό μπορώ να πω πείρας που μεγαλώνει σιγά σιγά. Το λέω τίμια, δεν είναι ότι είμαι vegan, ότι δεν ισχύει. Εντάξει, ανάλογα και τι θα φας, αλλά αυτό ισχύει πάντα.
Το λες σε ανθρώπους που έχουν ταράξει τη σαλάτα εδώ πέρα.
Ναι.
Σαν να είναι κάτι.
Ναι, αλλά εγώ επιλέγω τη σοκολάτα, θέλω να πω. Όχι, δεν είναι ότι παραγγέλνω μπριζόλες και στη σαλάτα.
Πες τα Θάνο.
Να το τονίσουμε.
Πες τα Θάνο.
Έτσι πιάνουμε όλα τα κοινά, κατάλαβες.
Λοιπόν, θέλουμε να σας πούμε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το The Press Project είχε κάνει ένα podcast το οποίο, άμα δεν το έχετε ακούσει, σας προτείνουμε να το ακούσετε. Και αυτό το podcast είναι υποψήφιο για βράβευση στην Ισπανία. Από ό,τι γράφει η Europod, που είναι η εταιρεία που έκανε την παραγωγή σε αυτό το podcast μαζί με το The Press Project, είναι ένα σημαντικό βραβείο. Είμαστε υποψήφοι για το βραβείο καλύτερου ξενόγλωσσου podcast. Οπότε είμαστε δύο δημοσιογράφοι από την Ελλάδα που βραβεύονται για το ότι δεν μπορείς να είσαι δημοσιογράφος στην Ελλάδα. Είναι κάπως πικρό, συγγνώμη, είναι υποψήφιοι για το βραβείο, mm-hmm. να μην μπερδευτούμε. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα, είναι κάπως ειρωνικό αυτό, γιατί είναι μια δημοσιογραφική έρευνα που καταγράφει τα προβλήματα της δημοσιογραφικής έρευνας στη χώρα μας. Οπότε συγχαρητήρια στην Τζέννη, χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, ό,τι και να γίνει και να μην το πάρουμε το βραβείο. Χαιρόμαστε που κάναμε αυτή τη συνεργασία με την Τζέννη και που η Τζέννη επανεντάσσεται σιγά σιγά και σταδιακά. Έχουμε ήδη ξεκινήσει μια συνεργασία με ένα κείμενο το μήνα, αλλά θα έχουμε όλο ένα και περισσότερη Τζέννη Τσιροπούλου. Αφού ελληνικά μιλάτε, τι ξενόγλωσσο? Είναι ξενόγλωσσο άμα είσαι Ισπανός. Και είναι στα αγγλικά. Υπάρχει και είναι δίγλωσσο το podcast αυτό. Έχει μεταφραστεί και έχει εκφωνηθεί από... όχι από εμάς, όχι από μένα και την Τζέννη. Υπάρχει και στα αγγλικά, οπότε έτσι το ακούσανε.
Ναι, την προηγούμενη σεζόν είχαμε τα επεισόδια, τα παίζαμε και στην Pharma. Υπάρχουν στο Spotify, υπάρχει ένα μόνιμο μπάνερ στην αρχή σελίδα του TPP. Το βραβείο, η υποψηφιότητα είναι για τα βραβεία Premios Ondas Globales del Podcast Awards, Κωνσταντίνε.
Συγγνώμη.
Ναι. Αναφέρεται ότι είναι το μεγαλύτερο βραβείο στην Ισπανία, η μεγαλύτερη ομάδα βραβείων, τα μεγαλύτερα βραβεία στην Ισπανία, είναι για το καλύτερο ξενόγλωσσο. Είναι και κάτι άλλα υποψήφια τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε ενημερωθεί για το ποια είναι, ώστε να τα κράξουμε στην εκπομπή.
Ή να πάμε σαν το τσεκούρι του Γαβρά, να πάμε να τραβάμε τις πρίζες από αυτούς που είναι υποψήφοι, να προσπαθούμε να φέρνουμε εμπόδια στη ζωή και στην καριέρα αυτών που είναι οι αντίπαλοί μας. Γιατί εμείς είμαστε υπέρ του ευγενούς ανταγωνισμού, υπέρ της άμυλας, αρκεί να μην μπαίνει κανείς μπροστά μας όταν πρόκειται για βραβεία. Εκεί, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, δεν... Όλοι οι κανόνες πάβουν να ισχύουν μπροστά σε μια διεθνή βράβευση.
Major podcast international en lengua extranjera. Αν ξέρετε ισπανικά και ή διδάσκετε ισπανικά, μπορεί να έκανα πάρα πολλά λάθη, αλλά γενικά εδώ είμαστε διεθνής εκπομπή.
Είχαμε ομιλίες βουλευτών ΚΚΕ σήμερα. Περιμένω ο Κωνσταντίνο να τις παίξει. Αλήθεια, σίγουρα. Σας φαίνεται καλή ιδέα. Είναι από αυτά τα βραβεία που πληρώνεις, όπως αυτά που παίρνει η ελληνική αγωγή. Όχι, εμείς έχουμε άλλη στάση σε αυτό. Εγώ δηλαδή έχω άλλη στάση σε αυτό. Δεν κάνω τίποτε. Για τα βραβεία τα δέχομαι αν έρθουν. Αυτό κάνω.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες συμμετέχοντες, συμμετέχουσες.
Ναι, πώς το σκέφτηκες αυτό? Λοιπόν, έλα, πάμε ψέματα όλοι. Όλοι βγαίνουμε κερδισμένοι από έναν καλό αγώνα. Θέλουμε να βγει νικήτρια η δημοσιογραφία από αυτό. Και για μας είναι η ίδια η χαρά, ίδια, σαν να το πήραμε εμείς όταν το παίρνουν άλλοι. Δηλαδή, είτε εμείς το πάρουμε το βραβείο, είτε αυτοί οι άχρηστοι που είχαν το θράσος να πάνε να μας ανταγωνιστούν, για μας είναι το ίδιο και η χαρά μας είναι η ίδια, γιατί κερδίζει η αληθινή, η δημοκρατική, η ενημέρωση.
Εγώ έχω ήδη κάνει εικόνα τον Κωνσταντίνο σε βράβευση, όπως είναι με τα Όσκαρ, την ώρα που δεν κερδίζεις, αλλά πρέπει να έχεις χαμόγελο και να χειροκροτήσεις τον άλλον που κέρδισε και είσαι έτσι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτόν, ενώ έχεις χάσει Όσκαρ, π.χ. και από μέσα σου ποιος ξέρει τι καντήλια ρίχνεις. Έχω κάνει αυτό εικόνα από χθες το βράδυ που το έμαθα.
Εγώ δεν θα ήμουν χαρούμενος την ώρα που ανακοινώνω ότι το παίρνω εγώ. Πιστεύεις ότι μπορώ να είμαι χαρούμενος την ώρα που το παίρνει άλλος? Δηλαδή, με φαντάζομαι να. Επειδή το ξέρω δηλαδή. Δεν έχω βραβευτεί και πολλές φορές στη ζωή μου, αλλά όταν έχει τύχει να βραβευτώ, έχω κάπως αυτή την ίδια φάτσα που εκνευρίζει τους κοντινούς μου, ότι χαμογέλα, μου μισή σαν τη Μεγάλη Παρασκευή.
Το βραβείο εμείς ή εμείς. Βεβαίως. Ισχύει για βραβεία, ισχύει και για κύπελα ποδοσφαίρου, γιατί πέρασε ο Άρης, παιδιά, και είναι μισός αιώνας που έχουμε να πάρουμε.
Λοιπόν, αυτά με το βραβείο μας. Θα βάλετε να ξανακούσετε το podcast. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, να το ακούσετε. Όσοι έχετε φίλους στα αγγλικά και φίλες που δεν το έχουν ακούσει, να τους το βάλετε οπωσδήποτε με το ζόρι να το ακούσουν στα αγγλικά. Και θέλω να κάνω μια μικρή ανακοίνωση με την ευκαιρία αυτή, μιλώντας για τα αγγλικά, πριν να περάσουμε στην ειδησιογραφία της ημέρας. Θα θέλαμε το εξής. Θέλουμε να κάνουμε κάτι στα αγγλικά. Δεν θα πω λεπτομέρειες στον αέρα, αλλά αν υπάρχει κάποιος ή κάποια που ασχολείται με τη μετάφραση προς τα αγγλικά, παρακαλούμε να μας γράψει στο press@thepressproject.gr μαζί με ένα πολύ σύντομο βιογραφικό. Προσοχή, επειδή πάρα πολλοί αγαπητοί συνάνθρωποι, αναγνώστες μας, συνδρομητές μας, νιώθουν μια εξοικείωση με τα αγγλικά, αλλά δεν έχει τύχει να εργαστούν επαγγελματικά στο να παράγουν κείμενο στα αγγλικά, επειδή είναι πολύ διαφορετικό αυτό, απευθυνόμαστε περισσότερο σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια επαγγελματική εξοικείωση με το να γράφουν σωστά αγγλικά.
Γιατί... να μεταφράζουν και να γράφουν και κατά προτίμηση και δημοσιογραφικό κείμενο, γιατί μπορεί να μιλάς πάρα πολύ καλά αγγλικά, μπορεί να ξέρεις να γράψεις τα αγγλικά, δεν είναι ακριβώς το ίδιο σε ένα δημοσιογραφικό κείμενο και με συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν.
Ωραία. Οπότε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε αυτή τη δουλειά, δηλαδή την έχετε ξανακάνει, έχετε κάποια εξοικείωση ήδη, γράψτε μας ένα email, γράψτε μας μια σύντομη περιγραφή τι έχετε κάνει και θα χαρούμε πολύ να συνεργαστούμε. Θα σας εξηγήσουμε περί τίνος πρόκειται. Επαναλαμβάνω, είναι μετάφραση προς τα αγγλικά και απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που το έχουν ξανακάνει. Λοιπόν.
Ναι, ψάχνουμε μεταφραστή, Μαρία. Μαρία, έγραψε είμαι μεταφράστρια. Αυτό το θεωρώ πολύ θετικό.
Ναι, Μαρία, προς τα αγγλικά. Θα περιμένουμε να απαντήσει η Μαρία.
Ναι, 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 όχι. Έχω χρόνο.
Έλα ρε Μαρία, τώρα κάθεσε, περιμένουμε 500 χρόνια. Όπα. Νίκος. Ο Νίκος γράφει πρώτη φορά live 10 για ένα vegan παϊδάκι.
Για ένα παϊδάκι σκέτο γράφει.
Δεν ήθελα να πω ένα παϊδάκι με σκέτο.
Το βλέπουνε, δηλαδή είναι δημόσια όλα τα σχόλια. Και τα λεφτά που μου μπαίνουν δημόσια, δεν μπορώ να τα κάνω πιο δημόσια. Στο τέλος θα πηγαίνω να τα παίρνω εγώ στο χέρι και να δίνω απόδειξη.
Ναι, αλλά υπάρχει ένα φίλτρο ότι υπάρχουν κάποιοι που βλέπουν, αλλά βλέπουν αυτά που ανεβάζουν. Και υπάρχουν και κάποιοι που μόνο ακούνε. Οπότε, άμα δεν το πούμε εμείς, είναι σαν να μην έχει γραφτεί ποτέ.
Και για να
οπότε
είμαστε τίμοι προς αυτούς.
Είναι άλλη πραγματικότητα. Ναι. Εσύ θες να είσαι τίμιος. Εγώ που είμαι άνθρωπος ιστορίας, λαμόγιο, αλιτώνη τη πιάτσα. Θα έχει κλειστά τα μάτια μου, σαν να. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
Νευρικό με το αλυτόνι.
Το καταλαβαίνω. Θα στείλω και εγώ βιογραφικό. Βρίζω σε όλες τις γλώσσες. Να, αυτό είναι ένα παράδειγμα του βιογραφικού που δεν θέλουμε. Εντάξει, αυτό της Λαμπρινής. Η Λαμπρινή έκανε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη για την οποία θα μιλήσουμε στο τέλος της σημερινής φάρμας και θα δούμε και ένα μικρό απόσπασμα αυτής της συνέντευξης. Έχει ήδη ανέβει και μπορείτε να την δείτε και σας. Παροτρύνουμε ενθέρμως να τη δείτε. Λοιπόν, πήγε να παραλάβει τα σουβλάκια, λέει, και δεν άκουσε η Μαρία. Μαρία, αυτές οι δουλειές τώρα θέλουν εγρήγορση. Όχι, άιντε τώρα το θυμήθηκα, τώρα παραλάμβανα σουβλάκια και πετάνε οι ευκαιρίες της ζωής δίπλα στο κεφάλι σου. Λοιπόν, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Α, ναι.
Θάνο.
Πάμε ταμπού.
Είσαι υπέρ ή κατά.
Δεν
θα παίρνουμε τα πράγματα από την αρχή.
Ναι.
Γιατί ο δημοσιογράφος θα πρέπει να είναι αντικειμενικός. Είπα κάτι λάθος.
Έχω μια ομιλία στο TEDx στα Χανιά το μέσα Απριλίου. Θα τα χώσω εκεί πέρα.
Κάτσε.
Ναι.
Γιατί δεν άκουσα καλά.
TEDx Χανιά, τι, δεν έχεις πάει TEDx.
Μου φάνηκε σαν να λες έχω μια ομιλία στο TEDx στα Χανιά.
Ναι. 13 Απριλίου, save the date.
Τώρα και έχουμε τίτλο Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Αηδίες. Την ώρα που ο Θάνος Καμίλαλης ξεκίνησε τη φράση του λέγοντας «Έχω μια ομιλία στο TEDx στα Χανιά».
Είναι για την αντικειμενικότητα, οπότε τη γράφω γενικά. Οπότε
τη γράφω,
Μπορώ να κάνω μια εκπομπή γιατί για να κράζω αυτούς που λένε γιατί ότι πρέπει να είσαι αντικειμενικός και ότι η αντικειμενικότητα είναι το ζήτημα. Όχι αμεροληψία, π.χ. και διοντολογία. Αλλά ναι, λοιπόν.
Λοιπόν, εσείς που γράφετε, και εγώ μεταφράστρια προς τα αγγλικά με πτυχίο Δημοσίου Πανεπιστημίου, βιογραφικούλη, press@thepressproject.gr, να γράφει στο θέμα μετάφραση προς τα αγγλικά ή ό,τι άλλο νομίζετε κάτι που να καταλαβαίνουμε ότι αφορά αυτό που λέμε τώρα. Μην μας τα γράφετε στο chat, γράψτε τα σε email και θα τα πούμε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Λοιπόν, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αύριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο. Θα ψηφιστεί από την Νέα Δημοκρατία, η οποία φαίνεται πάρα πολύ πρόθυμη να καταπατήσει το Σύνταγμα, να υποβαθμίσει το επίπεδο σπουδών στη χώρα. Έχουμε κάποια ενδιαφέροντα σημεία να δείξουμε και να σχολιάσουμε από την συζήτηση στην Βουλή, αλλά και έξω από αυτή. Να ξεκινήσουμε
έξω από τη Βουλή.
Να ξεκινήσουμε ΠΑΣΟΚ.
Ναι. Να ξεκινήσουμε έξω από τη Βουλή για να δούμε τι γίνεται όταν δεν παρακολουθείς τη Βουλή, δεν παρακολουθείς και The Press Project, γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, να έχεις μια δυσκολία στην ενημέρωση, να έχεις κάποια κομμάτια που να σου περνάνε έτσι χωρίς να καταλαβαίνεις. Τι γίνεται λοιπόν όταν σου περνάνε χωρίς να καταλαβαίνεις. Πάμε να δούμε αυτό το κομμάτι της τηλεοπτικής συζήτησης, εδώ με τον κύριο Βουβουνή στην εκπομπή του κυρίου Παπαδάκη, και θα εξηγήσουμε μετά γιατί θέλαμε να το δείτε αυτό.
Διαβάζω τα site και βλέπω την απάντηση του κυρίου Πυρακάκη σε μένα. Αλλά δεν βλέπω πουθενά αυτά τα οποία έχω πει εγώ και μου απαντάει ο κύριος Πυρακάκης. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχω απορρίψει. Δεν ξέρω. Γιατί συμβαίνει
τώρα
αυτό?
Τώρα αυτή είναι η ουσία. Για συντόμευση
του χρόνου.
Κύριε Δονή, σημαντικό.
Είναι τεράστιο ζήτημα δημοκρατίας, κύριε Ανασόπουλο.
Αυτή είναι η ουσία, ρε Θάνο. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία.
Είναι γενικά πρόβλημα να βλέπεις την απάντηση και όχι την ερώτηση. Αυτό συμβαίνει. Σε συντριπτική πλειοψηφία. Κάτι συμβαίνει και πες. Δηλαδή, ένα βήμα είναι να έχεις παίξει το τι λέει ο κύριος Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ για να παίξεις και την απάντηση του αρμόδιου υπουργού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Πιερακάκης. Αλλά, άμα παίζεις μόνο την απάντηση του Πιερακάκη και δεν παίζεις πουθενά το τι είπε ο βουλευτής αντιπολίτευσης, είναι ακόμα ένα level. Είναι εδώ ο κύριος Δοντονής και λέει: ναι, έβλεπα αυτό που είπα στον κύριο Υπουργό. Διάβαζα τι είπε σε μένα, αλλά δεν το είδα. Και είναι η κυρία Αναστασοπούλου που λέει: αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι! Ένα από τα πολλά.
Ξέρετε γιατί είναι πρόβλημα αυτό? Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να ασκεί την πολιτική που ασκεί αν ο κόσμος είχε κανονική ενημέρωση για τα αντεπιχειρήματα σε αυτά που λέει. Οπότε είναι λίγο ουσιαστικό αυτό. Μπορεί να μην το καταλαβαίνει που ρωτάει και είναι ζήτημα ουσίας αυτό. Ναι, είναι ζήτημα ουσίας αυτό, γιατί αυτό που γίνεται είναι ότι ο λόγος για τον οποίο δεν ακούγεται τι είπε, που σε αυτή την εκπομπή ξέρετε κάτι, θα το ακούσετε. Θα παίξουμε το βίντεο.
Ένα από αυτά που είναι σημαντικό.
Θα ακούσετε δηλαδή ένα σημαντικό επιχείρημα. Θα δείτε δηλαδή γιατί ένιωσε την ανάγκη να του απαντήσει ο κύριος Πιερακάκης. Και θα πούμε κάτι που το λέμε πάρα πολύ συχνά. Συμβαίνει πολλές φορές στην ελληνική δημοσιογραφία αυτό. Συμβαίνει όπου υπάρχει πρόβλημα μεροληψίας στη δημοσιογραφία. Ότι η είδηση δεν παίζει μέχρι να υπάρξει διάψευση. Όταν αναγκαστούν να διαψεύσουν, τότε μαθαίνεις ότι κάτι υπήρξε, αλλά το μαθαίνεις μέσω της διάψευσης. Αυτή δεν είναι πολύ καλή ενημέρωση. Να, ένα παράδειγμα, ας πούμε, που η αμεροληψία θα επέβαλε να λες ποιο είναι το επιχείρημα της άλλης πλευράς πριν το διαψεύσεις. Αυτό δεν θα πει ότι θα παριστάνεις ότι συμφωνείς με όλους. Μπορείς να μην συμφωνείς με όλους. Αλλά αν δεν αναφέρεις καν ότι υπάρχει αυτό το επιχείρημα, αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα μεροληψίας.
Επίσης,
γιατί δεν φτάνει καθόλου στον ακροατή, στον τηλεθεατή, το τι στο διάολο λέει ο άλλος, γιατί διαφωνείς μαζί του, τι είπε.
Ναι, και η απάντηση κρίνεται από την ερώτηση. Δηλαδή, οποιοδήποτε κύριος Πιερακάκης μπορεί να απαντήσει λέγοντας διάφορα πράγματα. Αλλά το θέμα είναι να απαντάει στην ερώτηση που του τίθεται από την αντιπολίτευση. Οπότε πρέπει, είναι ένας λόγος παραπάνω για να έχεις και το, ωραία, σε τι απαντάει. Και απαντάει, γιατί έτσι κρίνεται. Δεν είναι ότι θα σοπάσει οποιοδήποτε υπουργός, θα πει αντιπολίτευση κάτι ή θα πει ο χ δημοσιογράφος κάτι και, και ο άλλος θα κατεβάσει το κεφάλι, αλλά Τσίπρας, και θα πει ναι, έχετε δίκιο, ναι, έχετε δίκιο. Συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Συνήθως όλος απαντάει, αλλά το ερώτημα είναι: απαντάς αυτό που σε ρωτάνε ή λες τα δικά σου? Θα δούμε μετά. Έχω κρατήσει πολύ ωραίο απόσπασμα Κυριάκου Πιερακάκη. Λοιπόν, αλλά να πούμε και ένα κομμάτι από αυτά που λέει.
Να δούμε λίγο το κύριο Δουδονή.
Δουδονής είναι.
Ε?
Δουδονής, να το σημειώσουμε.
Δουδονής.
Δουδονής, ναι.
Δουδονής. Δουδονής, τον είπα Δουδονή.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι όμως όταν κάτι δουδονίζει.
Ναι, okay. Να δούμε την απάντηση, γιατί έχει σημασία και αναφέρεται και στην Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής σε ένα σημείο που το αναφέραμε χθες στην εκπομπή, στο κομμάτι με το θα είναι κερδοσκοπικά ή όχι.
Δεν είναι πολύ ωραίο που το αναφέραμε χθες. Χωρίς να θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας. Εμείς νιώθουμε ότι είμαστε απλοί καθημερινοί άνθρωποι. Απλώς δεν είναι πολύ ωραίο που το αναφέραμε χθες και είχαμε αναδείξει από την μελέτη, την επεξεργασία της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής αυτό ακριβώς το σημείο. Πάμε να δούμε το βίντεο.
Λέω όμως και κάτι άλλο, το οποίο δεν είδα να το έχετε δει όσο πρέπει. Και θέλω να σας το επισημάνω, κύριε Πλεύρη, γιατί το ξεχάσατε και δεν θέλω να ξεχνάτε. Στη σελίδα 33. Λέει η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής ότι όταν το Μητρικό Πανεπιστήμιο, κύριε Πιερακάκη, είναι κερδοσκοπικό και λειτουργεί βάσει ακαδημαϊκής συμφωνίας η οποία αφορά τον πυρήνα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι ασκεί κερδοσκοπική εκπαιδευτική δραστηριότητα και το παράρτημα στο πλαίσιο της παρεχόμενης Ελλάδα ανώτατης εκπαίδευσης. Τι λέγαμε? Ότι δεν γίνεται ένα φαντ και ένα κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού, κύριοι, να ιδρύουν μη κερδοσκοπικό τάχα παράρτημα και αυτό να είναι μη κερδοσκοπικό πράγματι. Έρχεται η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στη σελίδα 33 να επιβεβαιώσει απολύτως αυτό που λέμε και απολύτως την κοινή λογική.
Το κελί 33. Η σελίδα 33 που λέει ο άνθρωπος εκεί πέρα, τι επιβεβαιώνει? Αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να πάει ο νους σου τώρα ότι θα έρθει αυτή η εταιρεία και θα φτιάξει κάτι μη κερδοσκοπικό. Γιατί ακριβώς, ιδιώτες δεν είναι? Τι θέλουν δηλαδή με το μη κερδοσκοπικό? Πώς θα είναι αυτό το μη κερδοσκοπικό? Και λέει ότι επιβεβαιώνεται στην έκθεση αυτή της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής ότι εκεί υπάρχει ένα προβληματάκι. Αυτό είπε. Του απάντησε ο κύριος Πιερακάκης.
Ό,τι απάντησε στην συγκεκριμένη περίπτωση.
Θα δούμε μια απάντηση, γιατί μ' αρέσει. Θανό. Είναι παπ, απλά πραγματάκια. Είναι αυτό που ξεκινάει και λέει, λοιπόν, θα κάνουμε ένα βήμα πίσω. Θα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
Πρέπει να μπει η φράση, επειδή τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ φράση, να κάνουμε ένα βήμα πίσω όταν απαντάει σε ερώτηση ο Υπουργός. Πρέπει να μπει στα κλισέ των πολιτικών. Είναι καινούριο κλισέ. Μπαίνει στο Πάνθεον μαζί με το «Σας ευχαριστώ πολύ που μου κάνετε αυτήν την ερώτηση». Είναι πολύ καλή ερώτηση. Δηλαδή είναι προσπάθειες να κερδίσεις λίγο χρόνο ώστε να οργανώσεις τη σκέψη σου και να ξεφύγεις από το επιχείρημα. Εγώ πάντα έτσι τα βλέπω. Αυτούς τους προλόγους έτσι τους βλέπω. Λοιπόν, είναι τέλος πάντων το κεντρικό μήνυμα. Είναι ότι είναι αντιπολίτευση από διάφορες πλευρές. Είναι κάποιοι του Πασόκ, άλλοι διαφωνούν. Άλλοι θέλουν να το ψηφίσουν, δεν κρατιούνται με να το ψηφίσουν και βάζει ο Ανδρουλάκης κομματική πειθαρχία. Είναι κάποιοι του ΚΚΕ. Είναι όλοι του ΚΚΕ, με συγχωρείτε. Είναι η Νέα Αριστερά. Είναι σχεδόν όλοι του ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιες δυνατές εξαιρέσεις όπως τον Πέτρο Παπά. Το έχει πει ο άνθρωπος. Αλλά θα το καταψηφίσει γιατί. Ναι. Που θέτουν διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, έρχεται, πάει ο άλλος και λέει σελίδα 33. Πάει ο παράλληλος, λέει το Σύνταγμα λέει απαγορεύεται. Η πλειοψηφία των συνταγματολόγων είναι κατά. Έχετε 2-3 κλασικούς υπέρ. Τέτοια ζητήματα. Τι θα συμβεί με τα δίδακτρα. Γιατί μας λέτε μόνο την Κύπρο. Και είναι από την άλλη μεριά ο Υπουργός Παιδείας, ο οποίος έχει ένα κομμάτι της επιχειρηματολογίας είναι μόνο η Κύπρος. Ένα άλλο κομμάτι είναι τα 40.000 παιδιά που ξαφνικά θα σταματήσουμε το brain drain. Και
θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την Κύπρο.
Για την Κύπρο, ναι.
Εκτενώς σήμερα.
Ναι. Και ένα τρίτο κομμάτι που εμένα μου έχει κάνει εντύπωση εδώ και μέρες είναι αυτό το γενικό, το περιφόβου, αυτές οι λέξεις έτσι, που δεν σημαίνουν και τίποτα, αλλά είναι ωραία συνθήματα, η ακινησία.
Μας γράφεται ένα πολύ ωραίο σχόλιο εδώ πέρα. Ο Πιερακάκης είναι κατηγορία Βενιζέλου. Με κάποιον τρόπο έχει πείσει όλο τον κόσμο ότι είναι πανέξυπνος χωρίς να λέει τίποτα. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Είναι από τα πρώτα κείμενα που έχω γράψει στο Press για την πασοκική εφράδια του Μπένι. Και έχω ακριβώς αυτή την άποψη. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι τρομερή περίπτωση ενός ανθρώπου που όλοι είναι πεπισμένοι ότι πρόκειται για έναν δαιμόνιο, πανέξυπνο άνθρωπο που πανεί το στόμα του και τι είπε κάθε φορά. Η αλήθεια είναι ότι για τον Πιερακάκη. Σας έχουμε ετοιμάσει ένα απόσπασμα που είναι όντως εντυπωσιακό.
Εντυπωσιακό, δε.
Θάνο, εμείς τώρα που είμαστε και αρχαιολάτρες, αυτό μας λες για αρχαία Ελλάδα. Όπα, έριξε αρχαία Ελλάδα, κάτσε. Σοβάρεψε το πράγμα. Δηλαδή, με το που ακούς ότι ο άλλος έχει ρίξει αρχαία Ελλάδα στο παιχνίδι, καταλαβαίνεις ότι εδώ είναι μυαλωμένος, δεν είναι κανένας χαζός.
Εμένα, half dia, μόλις μπήκα και μόλις φεύγω, τι έχασα και θα χάσω. 2 λεπτά, half dia. Θέλω 2 λεπτά το χρόνο σου. Φεύγεις σε 2 λεπτά. Ο Ανδρουλάκης έβαλε κομματική πειθαρχία για να καταψηφιστεί το νομοσχέδιο. Λοιπόν,
και αν για υπέρ, για κατά. Αυτό είναι, άμα έχεις ξεκάθαρη θέση.
Να ακούσουμε.
Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
Κλείνω με τις εξής, αν μπορώ να μοιραστώ μαζί σας, 2 σκέψεις, οι οποίες δεν είναι νομικής φύσεως. Η πρώτη είναι κάτι το οποίο είχα την ευκαιρία να αναφέρω και στις επιτροπές. Στο κορυφαίο νομικό πανεπιστήμιο της Γερμανίας, στη Χάιντελμπεργκ, έξω από τη βιβλιοθήκη του υπάρχει μία επιγραφή στα αρχαία ελληνικά. Το γράμμα αποκτήνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Και αυτή η επιγραφή υπάρχει εκεί, το είχα βρει πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν το είχα δει, όχι μόνο για τους φοιτητές της θεολογίας, υπάρχει και για τους φοιτητές της νομικής. Ακριβώς για να μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα μέσα στην εξέλιξη και στο πνεύμα των καιρών. Και ως μη νομικός, να ξαναπώ, και αυτό είναι το τελευταίο σημείο, ότι όταν προσπαθούσα να μελετήσω τις γνωμοδοτήσεις και να αντιληφθώ ποιες ακριβώς είναι οι παράμετροι πάνω στις οποίες κρίνουμε εμείς ότι πρέπει να κινηθούμε, μου ερχόταν πάρα πολύ έντονο στο μυαλό η ιστορία από την Ναυμαχία της Σαλαμίνας και το χρησμό του μαντίου των Δελφών, που έλεγε ότι τα ξύλινα τείχη θα σώσουν την πόλη και οι συντηρητικοί της εποχής ήθελαν να το ερμηνεύσουν κυριολεκτικά, αλλά ο Θεμιστοκλής και αυτοί που κέρδισαν τη μάχη ερμήνευσαν τα τείχη ως πλοία και βγήκαν νικητές. Η μοίρα λοιπόν αυτής της χώρας και η μοίρα του λαού της, κυρίες και κύριοι, για εμάς και για εμένα, δεν είναι ο φόβος τον οποίον κάποιοι κομίζεται σε αυτή την αίθουσα ως κίνης ωραίες του. Είναι το να αγκαλιάσουμε το μέλλον και να ανοιχτούμε σε αυτό χωρίς φόβο, με σθένος, ελπίδα και τόλμη για το αύριο. Αυτό θέλουν οι Έλληνες πολίτες, αυτό θα υπηρετήσουμε εμείς.
Νομίζω το καλύτερο, με συγχωρείτε, το καλύτερο σχόλιο ήταν το «Τι λες, άνθρωπέ μου, κάτσε κάτω». Έξαλλος ο ακροατής μας εδώ πέρα που άκουγε τον Κυριάκο Πιερακάκη να μας εξηγεί, χωρίς να είναι νομικός, αλλά δεν πειράζει γιατί ούτε εμείς είμαστε νομικοί. Καλά κάνει. Mm-hmm. Καλά κάνει. Πρέπει επιτέλους να σπάσει αυτή η φούσκα των ειδικών εκεί πέρα μας λένε τι να κάνουμε. Πρέπει επιτέλους απλοί άνθρωποι, εγώ, εσύ, ο Κυριάκος, καλά εγώ δεν είμαι απλός άνθρωπος τώρα, εσύ, ο Βασίλης, η Ζωή, όλοι οι απλοί άνθρωποι να μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας.
Ναι, δεν είναι μόνο αυτή η επιχειρηματολογία, να είμαστε δίκαιοι. Έχει και την επιχειρηματολογία για τα 40.000 παιδιά που δεν ισχύει γιατί είναι λαθροχειρία, βάζει προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδάκτορες. Ένα μικρό ποσοστό είναι των προπτυχιακών. Έχει το κομμάτι της γνωμοδότησης των συνταγματολόγων για την παραβίαση του συντάγματος. Έχει το κομμάτι ότι λειτουργούν ήδη τα κολέγια, οπότε τι σας πειράζει που θα τα ξαναναβαθμίσουμε. Έχει κομμάτια. Απλώς ένα σημαντικό σημείο της επιχειρηματολογίας του Υπουργού είναι αυτό το κομμάτι. Αυτό το ότι εσείς που λέτε, που εκφράζετε προειδοποιήσεις, οι πανεπιστημιακοί, οι σύγκλητοι που λένε θα υποβαθμίσει το επίπεδο σπουδών, θα την πληρώσουν κυρίως τα περιφερειακά της περιφέρειας. Όλα αυτά. Η πρόσφατη ιστορία από άλλες ιδιωτικοποιήσεις και άλλο άνοιγμα της αγοράς. Όλο αυτό κομίζει απλά φόβο. Το είπε και στη συνέντευξή του στο Κόντρα.
Μην είμαστε φοβικοί, παιδιά. Μην είμαστε φοβικοί. Λοιπόν, να...
Και είναι σε ρόλο Θεμιστοκλή και λέει, ξέρετε, εκεί είχε τα τύχη. Οπότε μπορεί το Σύνταγμα π.χ. να μας λέει ότι πρέπει να είναι δημόσια, αλλά εμείς σαν άλλοι Αθηναίοι με το Θεμιστοκλή μπροστά λέμε ότι μπορεί να είναι και ιδιωτικά και η παιδεία να πάει μπροστά, έτσι τα ξύλινα τείχη είναι τα καράβια. Συν την επιγραφή που περνάει στο Ντούκου, επειδή ακούς μετά για το Θεμιστοκλή.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση τώρα. Αυτά δεν είναι αρχαία ελληνικά, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα.
Υπάρχει μία. Όχι, εγώ θα δεχτώ ότι υπάρχει στη Χαϊδεβεργή. Πού είναι η Χαϊδεβεργή, τι είπε.
Στη Χαϊδελβέργη είναι, ναι, αυτό. Ναι. Το γράμμα αποκτείνει το πνεύμα ζωπή. Καμία περίπτωση.
Ναι, υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Λογικά θα υπάρχει μια τέτοια επιγραφή. Είναι αυτή η επιγραφή για το άρθρο 16 του Συντάγματος για τα δημόσια πανεπιστήμια? Όχι.
Είναι. Γιατί τι λέει αυτή η επιγραφή? Το γράμμα αποκτείνει, δηλαδή το να διαβάζει τον νόμο σκοτώνει. Το πνεύμα ζωοποιεί. Το να ερμηνεύει το πνεύμα του νόμου, δηλαδή ότι εκεί που λέει απαγορεύεται εννοεί επιτρέπεται, αυτό δίνει ζωντάνια. Και γενικά να σας πω κάτι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, ο νομοταγής άνθρωπος είναι άνθρωπος νεκρός. Μόνο βγαίνοντας στην παρανομία ζωντανεύει ο άνθρωπος. Αφήστε τώρα δηλαδή, το πνεύμα του νόμου, το πνεύμα είναι το αντίθετο από το γράμμα. Λέει αποκλειστικά, εννοεί κάνει ό,τι γουστάρεις. Λέει απαγορεύεται, εννοεί επιτρέπεται. Και μόνο υπό τον όρο ότι διαβάζεις έτσι, είσαι ζωντανός. Δηλαδή, το πρότυπο αυτό του ανθρώπου που υπονοεί ο Πιερακάκης είναι κατά βάθος ο Παλαιοκώστας. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στέκεται απέναντι στον νόμο και λέει ζωντανός είναι αυτός που δεν προσκύνησε το γράμμα του νόμου. Αυτός είναι ο αληθινά ζωντανός άνθρωπος, γιατί τότε ζωντανεύει με το πνεύμα.
Τρελές μεταφορές από το Θεμιστοκλή σε Παλαιοκώστα, πάμε.
Πιστεύω ότι αυτό εννοεί. Και μετά με τα ξύλινα τείχη που λέει αυτοί που ερμήνευσαν, που διάβασαν μεταφορικά, αυτοί νίκησαν, αυτοί πήγαν μπροστά. Οπότε να διαβάζουμε τολμηρά, καταλάβατε. Δηλαδή, προσπαθείς να καταλάβεις. Εδώ ρε παιδιά, λέει απαγορεύεται. Τι εννοεί, εννοεί επιτρέπεται. Πώς προκύπτει αυτό? Γιατί ο Θεμιστοκλής, γιατί τα ξύλινα τείχη, γιατί η Χαϊδελβέργη, αυτή η πινακίδα. Κατάλαβε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ έχω και μια φωτογραφία από το Cambridge μαζί με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έχω ξαναμιλήσει από τότε. Είχε μια επιγραφή στα λατινικά, δεν θυμάμαι τι έλεγε, αλλά είχαμε μια φωτογραφία παλαιού τύπου προφανώς, γιατί δεν είχε εφευρεθεί το ίντερνετ τότε. Ή τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είχε την επιγραφή από πάνω και είχαμε βγάλει φωτογραφίες με μπουζούκια ακριβώς από κάτω, γιατί είχε κάνει μια διάλεξη αυτός για την ιστορία των παρακλαυσίθυρων τραγουδιών. Συγγνώμη για την
παρέμβαση.
Τα παρακλαυσίθυρα είναι οι καντάδες.
Α. Γιατί δεν τα λέμε καντάδες και τα λέμε με αυτό το γλωσσοδέτη που ανέφερες.
Ναι. Ελπίζω ότι δεν κάνω. Ελπίζω ότι δεν κάνω λάθος τώρα. Αυτό ήταν. Ή του γάμου. Του γάμου, μήπως ήταν. Τέλος πάντων, επειδή έχω και εγώ μια τέτοια φωτογραφία κάτω από επιγραφή από το Cambridge εκείνη τη φορά, καταλαβαίνω τη βαρύτητα του επιχειρήματος. Αυτό θέλω να πω, Θάνο. Καταλαβαίνω απολύτως τη βαρύτητα του επιχειρήματος. Να το κοιτάξω τώρα με τα παρακλαυσί. Το
Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, εν τω μεταξύ, είναι δημοσιότατο.
Ναι, σας λέω κουταμάρες. Αλλά το ζήτημα είναι, ρε παιδί μου, ότι εδώ πέρα με τι έχεις να κάνεις. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε μια κατάφορη, κραυγαλαία παραβίαση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Τα παρακλαυσίθυρα, ναι. Άσμα ερωτικής εγκατάλειψης, το οποίο συναντάμε για πρώτη φορά σε αρχαία ελληνικά. Ναι, εντάξει, εντάξει, ναι, 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 δεν τα λέω άσχημα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει με λίγα λόγια είναι ότι έχουμε κατάφορη παραβίαση του άρθρου 16 του συντάγματος, σωρία εγκληματολόγων λέω, συνταγματολόγων οι οποίοι λένε το αυτονόητο, το διαβάζουν και λένε παιδιά, ναι, είναι αυτό που διαβάζετε. Ναι, είναι πολύ απλό, δεν μπορεί να υπάρξει μια ερμηνεία η οποία να αντίκειται στην απλή κατανόηση των λέξεων. Τι σημαίνει απαγορεύω, τι σημαίνει αποκλειστικά. Και αυτό έχουμε, στην ανασκόπηση είχαμε συγκεντρώσει τον άλλον εκεί πέρα που είχε πάθει παράκρουση με τα κεφαλαία, που είχε πάθει Παύλο Πολάκη και έγραφε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια ανάγνωση που
δεν
να
έχει γίνει ποτέ. Δεν έχει γίνει,
ναι,
ποτέ. Αυτό.
Δεν έχει γίνει ποτέ και γράφουμε κεφαλαία το,
αυτό θα πρέπει να,
το ποτέ.
Θα πρέπει να μπορούμε να συμφωνήσουμε με όλους ότι δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα.
Ναι, και ο άλλος προκειμένου να προσπεράσει αυτό το τεράστιο θεσμικό εμπόδιο, ότι πρόκειται για κολοσιαίο θεσμικό ολίσθημα, προκειμένου να το προσπεράσει αυτό, ποια είναι η φαϊνή ιδέα που είχε, ότι ξεκινάμε την ποίηση και καλά. Τα γαμουδίθε μου. Και αρχίζουμε και λέμε τώρα το πνεύμα του νόμου. Ποιο πνεύμα του νόμου, ρε φίλε? Ποιο είναι το πνεύμα του νόμου εδώ πέρα? Το πνεύμα του νόμου είναι ακριβώς αυτό που καταλάβαμε. Η προστασία της δημόσιας εκπαίδευσης είναι το πνεύμα του νόμου. Μη μας λες ότι το πνεύμα του νόμου είναι εντελώς αντίθετο από το γράμμα του νόμου. Ότι λέει απαγορεύεται και εννοεί επιτρέπεται. Μη λέμε τώρα μεταξύ μας κουταμάρες. Πες το ρημάδι. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Και μετά. Θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου. Και μετά αρχίζουμε με τα τείχη εκεί πέρα, από αυτοί που ερμήνευσαν πιο διασταλτικά, βγήκαν κερδισμένοι γιατί ο φόβος. Ποιος είναι ο φόβος? Δηλαδή, συζητάμε τώρα για κάποια αόριστη φοβία. Εμείς λέμε τι φοβόμαστε. Λέμε εντελώς συγκεκριμένα. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, υπάρχουν κομμάτια της δημόσιας εκπαίδευσης τα οποία παραδίδονται στο χρήμα και στην αγορά. Έχουμε με τα πτυχιακά που έχουν εισαχθεί. Όπου έχουν εισαχθεί δίδακτρα και έχουμε σταδιακά και εισαγωγή διδάκτρων και για προπτυχιακές σπουδές για τους ξένους. Οπότε εμείς λέμε ότι έχουμε μια εντελώς συγκεκριμένη χειροπιαστή ιδέα ότι όπως συμβαίνει και στην υγεία με τα απογευματινά χειρουργία, αυτό που κάνεις είναι ότι σιγά σιγά προωθώντας τα ιδιωτικά αφήνεις να μαραζώσουν τα δημόσια και μαζί ένα κομμάτι της χρηματοδότησής τους φροντίζεις να το παίρνουν από την τσέπη του κόσμου. Δηλαδή, να γίνεται ένα αγαθό το οποίο θα είναι προσιτό σε όσους έχουν φράγκα. Αυτό λέμε. Και ο άλλος τώρα μας λέει για τα ξύλινα τείχη και για την επιγραφή στη Χαϊδελβέργη.
Ναι, αυτό θα το δούμε σε βάθος κάποιων χρόνων, βεβαίως ανάλογα και με την όποια κυβέρνηση είναι στην εξουσία. Και οπότε τώρα ο οποιοσδήποτε υποστηρικτής των ιδιωτικών πανεπιστημίων σου λέει ότι αυτό που εκφράζει είναι απλά κάποιοι φόβοι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μέχρι να πας σε 4-5 χρόνια και να πεις, δεν σας λέγαμε ότι έτσι θα γίνει. Αλλά τότε δεν θα έχει καμία σημασία γιατί θα έχει γίνει ήδη το κακό. Το μεγάλο κακό που γίνεται με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και είναι, εγώ επιμένω σε αυτό. Είναι συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Δεν είναι απλά ένα παράδειγμα. Πες ότι αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα. Μεγάλο μέρος της επιχειρηματολογίας της Νουδού είναι ότι απλώς είστε κάποιο πιστοδρομικοί που φοβάστε. Εν τω μεταξύ, όπως σωστά διάβασα, πριν κάποιους αιώνες ήταν η εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια για όποιον είχε να πληρώσει. Μετά κάποια στιγμή προοδεύσαμε και είπαμε στην Ευρώπη να το κάνουμε δημόσιο και να μειωθούν κάπως οι ταξικοί φραγμοί, ασχέτως που ήδη υπάρχουν. Και τώρα έρχεται ο οποιοσδήποτε άλλος και σου λέει, η πρόοδος είναι να τα κάνουμε πάλι ιδιωτικά και να είναι για ποιον θέλει να πληρώνει η δίδακτρα. Πολύ ωραία.
Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε μια μικρή διακοπή και να επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας που θα μπορεί να μας μιλήσει με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τα πανεπιστήμια στην Κύπρο και το τι συμβαίνει εκεί πέρα.
Ναι, αφού πω έτσι 2 δευτερόλεπτα, επειδή είδα την ερώτηση για τη Μομφή, ότι δεν στηρίχθηκε το κάλεσμα της Νέας Αριστεράς για πρόταση Μομφής προς την κυβέρνηση, δεν στηρίχθηκε από τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα, είτε δια της σιωπής, είτε με την απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ που είδαμε χθες. Αυτό σε συνέχεια της χθεσινής συζήτησης για την πρόταση Μομφής, για το κάλεσμα για πρόταση Μομφής. Επιστρέφουμε. We'll be right back. Λοιπόν, επιστρέψαμε.
Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον καθηγητή θεωρητικής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, τον Φίβο Παναγιωτίδη. Φαντάζομαι ότι τον ξέρετε. Πρώτον, τον έχουμε φιλοξενήσει ξανά στο The Press Project, μιλώντας για το βιβλίο του. Αλλά εντάξει, και να μην τον ξέρετε από εμάς, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει να γράφει best seller θεωρητικής γλωσσολογίας, το οποίο είναι μάλλον ένα θαυμαστό κατόρθωμα. Θα μου επιτρέψεις τον Ενικό, μια που έχουμε ξαναμιλήσει.
Ναι, ναι.
Ωραία. Εντάξει. Οπότε να πω ότι αυτή τη φορά μιλάμε με αφορμή μια δημοσίευση που έκανε ο Φίβος Παναγιωτίδης για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο και το παράδειγμα της Κύπρου. Μια που ακούμε συχνά για το παράδειγμα της Κύπρου. Είναι, για την ακρίβεια, είναι μια από τις λίγες χώρες που παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο σε αυτή την συζήτηση. Και έτσι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον μια ανάρτηση στην οποία λέτε και στην οποία λες, Φίβο, και διαβάζω το σχετικό απόσπασμα εκεί πέρα. Στην Κύπρο, όπου τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αναφύονται το ένα μετά το άλλο, έχει συμβεί και το εξής. Οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών πανεπιστημίων ζήτησαν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου να αυξήσει τα δίδακτρά του σε συγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα, ώστε το δημόσιο πανεπιστήμιο να μην τα ανταγωνίζεται αθέμητα. Να μην χαλάει την πιάτσα, με άλλα λόγια. Το σκεπτικό της προσφυγής των ιδιωτικών ήταν στη λογική ότι αφού το δημόσιο υποστηρίζεται από το κράτος, ενώ τα ιδιωτικά περιμένουν να συντηρηθούν από τους φοιτητές, παρά πρέπει να χρεώνουν αυξημένα δίδακτρα. Έγινε αποδεκτό το σκεπτικό και αυξήσαμε τα δίδακτρα στα συγκεκριμένα προγράμματα που προσφέρονται και από ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οπότε θέλω να ρωτήσω, επειδή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για τη δική μας προσπάθεια να κατανοήσουμε τι συμβαίνει με την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας παιδείας, πώς μπλέκεται η χρηματοδότηση του ιδιωτικού με το δημόσιο πανεπιστήμιο? Γιατί το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι, τι σας νοιάζει, ρε παιδί, να υπάρχει και ένα ιδιωτικό πλάι στο δημόσιο? Τι σας πειράζει? Και φαίνεται ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα.
Σίγουρα είναι πιο πολύπλοκα και πρέπει να πάμε αρκετά πίσω για να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο της ανάρτησης, η οποία παρεπιπτόντως διανθίστηκε και στολίστηκε και διαστρεβλώθηκε αρκετά από αναδημοσιεύσεις, ενώ πάνω και κάτω την ανάρτηση έγραφε ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Υπάρχουν τα εξής ζητήματα. Το πρώτο είναι...
Συγγνώμη, μικρή διακοπή. Το κοντό του και το μακρύ του, και προς τις δύο κατευθύνσεις, και θέλοντας να ενισχύσει το σκεπτικό της ανάρτησης και πολεμώντας το...
Κοίτα Κωνσταντίνε, η ανάρτηση αυτή τη στιγμή, η οποία είναι πρωτοφανής για μένα, γιατί εγώ είμαι τρομερά δημοφιλής στο Facebook, έχω μέχρι 50 like, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή έχει γύρω στις 1600 κάτι κοινοποιήσεις, δεν είμαι σε θέση να ξέρω τι γίνεται. Okay. Από τα λίγα που έχω δει, ότι γενικά υπάρχει μια διάνθηση, να το πω έτσι. Λοιπόν, επί της ουσίας, εγώ έχω εργαστεί σε ιδιωτικό ίδρυμα στην Κύπρο 5 χρόνια, εκ των οποίων 2 χρόνια ήμουνα πρόεδρος τμήματος. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία μπορεί να συζητήσει κανείς. Το βασικό, το οποίο αναφέρω και στην ανάρτηση, αν θυμάμαι καλά, είναι το εξής, ότι το κυπριακό κράτος δίνει μια φοιτητική χορηγία σε κάθε άτομο που θέλει να φοιτήσει σε πανεπιστήμιο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο, με θλιβερή εξαίρεση το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, γιατί θεωρούν ότι εκεί πέρα, εντάξει, κάθεσαι σπίτι σου, βλέπεις κάτι βίντεο, δεν βαριέσαι, δεν είναι σπουδές αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι η φοιτητική χορηγία, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στις 6.000 ευρώ το χρόνο. Και σημαίνει ότι κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια που φοιτάσει ιδιωτικό πανεπιστήμιο παίρνει αυτή τη φοιτητική χορηγία, μεγάλο μέρος της οποίας πάει στα δίδακτρα του ιδιωτικού ιδρύματος. Αυτό ήδη αποτελεί έμεση στήριξη του ιδιωτικού ιδρύματος από το κυπριακό κράτος. Αυτό είναι, νομίζω, σαφές και δεν το αρνείται κανένας. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 6 ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελεύθερη Κύπρο και έγραψα αναφύονται, όχι απαραίτητος γιατί θεωρώ ότι είναι καλό ή κακό απριόρι αυτό το πράγμα. Κρατάω αυτό που είπες νωρίτερα, ότι αν συμφωνώ, συμφωνώ. Αν διαφωνώ, διαφωνώ. Αλλά γιατί... αναρωτιέται κανείς γιατί υπάρχουν τόσα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε ένα τόσο μικρό κράτος, έτσι. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι αυτά τα ιδρύματα περιλαμβάνουν και ένα παράρτημα και εδώ θα αρχίσει να χτυπάει παλαμάκια κάποιος μέχρι να σκεφτεί ότι το συγκεκριμένο παράρτημα είναι παράρτημα του Βρετανικού Πανεπιστημίου του Central Lancashire, το οποίο αν δεν έχετε ξανακούσει, ενδεχομένως οφείλεται στο ότι είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά και στις κατατάξεις τις διάφορες που έχουν καταντήσει πια να γίνονται το μόνο κριτήριο με το οποίο συζητάμε την ποιότητα της πανεπιστημιακής έρευνας και εκπαίδευσης, είναι αρκετά χαμηλά. Αυτό το ίδρυμα λοιπόν έχει ανοίξει ένα παράρτημα στην Κύπρο, το οποίο είναι ένα από τα 6 ιδιωτικά ιδρύματα στην Ελεύθερη Κύπρο. Λέω στην Ελεύθερη Κύπρο γιατί στον κατεχόμενο Βόρρα γίνεται της τρελής. Δεν ξέρω πραγματικά πόσα ιδρύματα έχουν στήσει εκεί πέρα.
Ή περισσότερα δηλαδή.
Ο χαμός γίνεται. Ειλικρινά έπρεπε να είχα κοιτάξει πριν την εκπομπή πόσα είναι αυτή τη στιγμή. Βεβαίως δεν είναι αναγνωρισμένα, αλλά τη δουλειά τους την κάνουν.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δημόσιο, σωστά.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δημόσιο και μάλιστα έχει αυτοδιοίκητο. Δηλαδή δεν. Ένα πολύ απλό πράγμα. Οι διορισμοί μας δεν υπογράφονται από κανέναν υπουργό. Έχουμε αυτοδιοίκητο. Βεβαίως είμαστε δημόσιο πανεπιστήμιο, ερευνητικό πανεπιστήμιο. Και θέλω σε αυτό το σημείο λίγο να τονίσω ότι και εδώ το δημόσιο πανεπιστήμιο δέχεται αήθεις επιθέσεις και αδιάκοπες επιθέσεις. Απλώς είναι στο επίπεδο του... εσείς τώρα εκεί πέρα γιατί χρειάζεται να κάνετε έρευνα. Είχαμε και μια τέτοια. Ανυπόστατες κατηγορίες. Παραδείγματος χάρη συνάδελφος δίδασκε τις μισές ώρες από αυτές που ορίζονται. Εμείς εδώ πέρα είμαστε αυστηρά στις 12 ώρες την εβδομάδα, 4 μαθήματα το χρόνο. Και αυτό το έκανε γιατί από τον νόμο ορίζεται ότι οι κοσμήτωρες έχουν το μισό διδακτικό φόρτο. Και είχε βγει δημοσίευμα που έλεγε ότι αυτός δίδασκε μισές ώρες και σηκώθηκε για το πανεπιστήμιο και διάφορα τέτοια. Θέλω να πω, έχουμε καθημερινώς δημοσιεύματα κατά του πανεπιστήμιου, του Δημόσιου Πανεπιστημίου Κύπρου.
Τα δημοσιεύματα είναι στο...
Sorry, Κωνσταντίνε, είναι σημαντικό αυτό. Αυτό λέω σε περίπτωση που νομίσατε ότι αν... Του κάνουμε το χατήρι, ρε παιδί μου, του Κυριάκου του Μητσοτάκη και ιδρυθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι μετά θα ησυχάσει το τοπίο και εντάξει, μπορεί και να ασχοληθούν με τα δημόσια πανεπιστήμια. Θεωρώ ότι άπαξ και υπάρχει ένα κλίμα κατά του Δημοσίου Πανεπιστημίου, όπως και αν ορίζεται, με όποιους όρους και αν γίνεται η κριτική, εδώ πέρα προφανώς δεν γίνεται με όρους καταλήψεις και τέτοια, γίνεται με όρους είτε θέλετε τόσα λεφτά να κάνετε έρευνα. Ναι. Δεν είναι φανταστικό παράδειγμα.
Φίβο, θέλω να επιμείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί έχω την εικόνα ότι αυτό είναι απολύτως κεντρικό και ουσιώδες σημείο. Γιατί τι σας διαχωρίζει? Ακριβώς ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο διαφυλάσσει αυτό τον εργασιακό χρόνο των πανεπιστημιακών καθηγητών του, που τους επιτρέπει να διαβάζουν και να γράφουν, να κάνουν έρευνα. Οπότε όταν επιτίθεσαι σε αυτό, τους λες τεμπέληδες γιατί το κάνουν αυτό και τους λες στρωθείτε στη δουλειά να διδάσκετε 25 ώρες την εβδομάδα να μπορούμε να βγάζουμε περισσότερα λεφτά.
Εξυπακούεται. Εδώ πέρα το πλαφόν στα ιδιωτικά ιδρύματα είναι ακριβώς το διπλάσιο. Όπως έγραψα και στην ανάρτηση, είναι δημόσια ανάρτηση, άρα δεν έχω λόγο να το αρνηθώ. Τα 3 χρόνια στο ιδιωτικό ίδρυμα που δούλευα εδώ στην Κύπρο, που δίδασκα 4 μαθήματα το εξάμηνο, άρα 8 το έτος, μπορούν να εντοπιστούν από μια τρύπα στο βιογραφικό μου. Γιατί πραγματικά, όταν κάποιος διδάσκει 4 μαθήματα το εξάμηνο πανεπιστημιακού επίπεδου, μόνο μια λόγια έρευνα δεν έχει μετά. Το πολύ να πέσει ξερό στον καναπέ, να κάτσει να δει Netflix. Δεν είχαμε Netflix τότε βέβαια, άλλες εποχές. Και να πιει το ποτό του.
Πόσες ώρες είναι? Δηλαδή πόσες ώρες είχα? Υπάρχει το πλαφόν για 12 ώρες. Υπάρχει και στην Ελλάδα, αλλά καταπατάτε μας λένε οι πανεπιστημιακοί, γιατί υπάρχουν μεγάλες ανάγκες. Πόσες ώρες διδάσκατε, αν επιτρέπετε, στα ιδιωτικά, για να κάνουμε αυτή τη σύγκριση?
Το ιδιωτικό, το είπα. Είναι αυτό το οποίο ορίζει το νομοσχέδιο για την Ελλάδα. Maximum, άρα στην πράξη τόσο, 4 και 4 μαθήματα, άρα 12 και 12 ώρες, 24 ώρες.
Εντάξει. Οπότε ο χρόνος...
Δηλαδή, 4x3 το χειμερινό, 4x3 το αερινό, να το πω έτσι.
Συν την προετοιμασία και λοιπά, ναι.
Καλά, εννοείται φυσικά.
Ναι, το λέω γιατί να είναι σαφές ότι...
Κοιτάξτε, δεν είναι αυτό το πράγμα... Να επισημάνω δύο θέματα. Πρώτον, ξεκινώντας από την ανάρτηση, επειδή γραφτήκαν διάφορα πράγματα, το ζήτημα είναι το εξής, ότι αργά ή γρήγορα όταν βάλεις τον ιδιώτη στην ανώτατη εκπαίδευση, δεν γενικολογώ και δεν μιλάω τώρα γενικά κατά των ιδιωτικοποιήσεων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα πολύ σοβαρή που έχετε καλύψει και από εδώ εσείς. Όταν βάλεις τον ιδιώτη στην ανώτατη εκπαίδευση, αργά ή γρήγορα θα προσφύγει εκεί όπου θα μπορέσει να προσφύγει για να μειώσει τον λεγόμενο ανταγωνισμό.
Δηλαδή...
Αυτό είναι... Δηλαδή, όπως έγραψε ο κύριος Θεοπέμπτου, Θεοπέμπτου, σε ανάρτηση η οποία απαντάει στην ανάρτησή μου, να σας τη διαβάσω λίγο, γιατί είναι πολύ ωραία διατυπωμένη, λέει, τα δημόσια πανεπιστήμια ξεκίνησαν να προσφέρουν τα πτυχιακά προγράμματα στα αγγλικά για να προσελκύσουν ξένους φοιτητές, τα fees που ήθελαν να χρεώνουν ήταν πιο κάτω από το κόστος και η συζήτηση ήταν αν εμείς θα πληρώναμε για τις σπουδές ξένων. Λοιπόν, πρώτον, τα αγγλόφωνα προγράμματα μας κράζει το κράτος να τα ιδρύσουμε εδώ και πάνω από δεκαετία με το σκεπτικό ότι πρέπει να προσελκύσετε φοιτητές από το εξωτερικό διότι μόνον έτσι θα είστε βιώσιμοι. Αυτή είναι η πίεση που ασκεί το κράτος στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεύτερον, τα συγκεκριμένα προγράμματα που δεν θέλω να ονομάσω γιατί θα αναγκαστώ να χρησιμοποιήσω πληροφορίες που διοντολογικά δεν θέλω να μοιραστώ στον αέρα γιατί δεν είναι δημόσιες, δεν αποτελούν, δεν βρίσκονται σε δημόσια έγγραφα. Αφορούν προγράμματα τα οποία δεν αφορούσαν μόνο τους ξένους, αλλά ήταν στα αγγλικά, γιατί η φύση των προγραμμάτων ήταν τέτοια που καλό θα ήταν να προσφερθούν στα αγγλικά. Αλλά καταλαβαίνετε, και βεβαίως φυσικά κανένα πανεπιστήμιο που ξέρετε τον εαυτό του, δεν προσφέρει προγράμματα με δίδακτρα κάτω του κόστους. Άρα βλέπετε εδώ πέρα γιατί ίδιους ρητορικοί μιλάμε.
Αυτό είναι μια προσφυγή, δηλαδή αυτό έγινε με δικαστική απόφαση. Ποια ήταν ακριβώς η διαδικασία?
Όχι.
Πώς πιέστηκε δηλαδή το Δημόσιο Πανεπιστήμιο για να πει να υποχωρήσει απέναντι στα ιδιωτικά και να πει εντάξει, θα ανεβάσω τα δίδακτρά μου?
Λοιπόν, πολλές από αυτές τις πληροφορίες είναι, επαναλαμβάνω, εμπιστευτικές. Και αφορούν συζητήσεις που γίνανε σε όργανα του Πανεπιστημίου και μάλιστα συζητήσεις αφού κλήθηκε και νομική σύμβουλος.
Εγώ ρωτώ μόνο την διαδικασία, δεν λέω το παρασκήνιο, λέω μόνο τη διαδικασία. Δηλαδή πρώτον, αν συνέβη και αν συνέβη, δεν θέλω να μου πείτε, ξέρω εγώ, είχα απαγάγει την κόρη μου και εκβίαζαν, ξέρω εγώ, αλλά προφανώς υπήρχε μια διαδικασία.
Συνέβη πριν χρόνια και όχι πρόσφατα, όπως γράψαμε κάποια site, ξέρω εγώ προχθές, συνέβη πριν χρόνια και συνέβη εμέσως. Ξέρετε, στην Κύπρο πολλά πράγματα δεν χρειάζεται να γίνονται θεσμικά. Κάποιος σηκώνει κάποιο τηλέφωνο, μιλάει με κάποιον άλλον, δημιουργείται κάποιο θέμα. Μάλιστα. Αυτό το θέμα θα έρθει από κάποιον εκπρόσωπο σε κάποιο όργανο. Υπήρξε γνωμάτευση, όπου όντως η νομική γνωμάτευση ήταν ότι όντως υφίσταται ζήτημα, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, υφίσταται ζήτημα αθέμητου ανταγωνισμού.
Γνωμάτευση, κάτι μου θυμίζει αυτό, ναι.
Άρα προσέξτε, δεν μιλάμε για αυτές τις παλαβομάρες ότι ναι, ήρθε κάποιος και μας τράβηξε τα αυτή και είπε αυξήστε τα δίδακτρα. Αναγκαστικά το κάναμε ως ίδρυμα, ακριβώς επειδή έπρεπε να το κάνουμε ως ίδρυμα με δεδομένες τις γνωματεύσεις κτλ.
Μάλιστα. Και με δεδομένο ότι το δημόσιο κιόλας επιδοτεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δίνει χρήματα στους φοιτητές για να τα δώσουν στους ιδιώτες.
Το αυτό δημόσιο εννοείται το Κυπριακό κράτος. Ναι, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο,
ναι.
Όχι
το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το Κυπριακό κράτος, ναι.
Ναι. Σαφώς, είπαμε. Υπάρχει η λεγόμενη φοιτητική χορηγία.
Πριν φτάσουμε σε αυτό, γιατί θέλω να μείνουμε στην φοιτητική χορηγία, κύριε Παναγιωτήδη, ακούμε πάρα πολλά για την Κύπρο αυτό το διάστημα. Ένα επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι υπεύθυνα τα κυπριακά κόμματα συμφώνησαν σε κάποιο σημείο πριν κάποια χρόνια, όχι δεκαετίες, αλλά όχι και πρόπερση.
Το 7,
ευχαριστώ, να επιτρέψουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Υπάρχει κάποια συζήτηση έκτοτε για το αν πήγε καλά αυτό το μέτρο ή το έχει αφαιθεί αυτό?
Ναι. Δώστε μου γύρω στα 2 λεπτά, 120 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, κάποια παράμετρη. Πρώτον, δεν υπήρχε δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο μέχρι το 1989 για πολιτικούς λόγους. Ενώ είχε γίνει συζήτηση από τη δεκαετία του 60, η ιδέα του ιδιωτικού πανεπιστημίου είχε σαμποταριστεί, του δημόσιου πανεπιστημίου, συγγνώμη, είχε σαμποταριστεί, υπήρχαν προσκόμματα κτλ. Τα ιδιωτικά ιδρύματα που γίνανε πανεπιστήμια και μάλιστα η πρώτη τριάδα, τα λεγόμενα μεγάλα, δεν θέλω να τα κατονομάσω, υπήρχαν από τη δεκαετία του 60. Και από ένα σημείο και μετά λειτουργούσαν στο εξής πλαίσιο. Προσφέρανε προγράμματα σπουδών, τα οποία λιανικώς, ένα προς ένα, αξιολογούσε η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Παιδείας κατά πόσον είναι ισότιμα με πτυχία ΑΕΗ, με πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης. Άρα τα ιδρύματα λειτουργούσαν σε αυτό το καθεστώς μέχρι το 2007. Και εγώ όταν δούλεψα σε ένα από αυτά, με αυτό το καθεστώ δουλεύαμε. Δηλαδή πήγα εκεί πέρα, αξιολογήθηκε το πρόγραμμα που δούλευα, στο οποίο είχα
τεχθεί εγώ. Γενικώς, με το κομμάτι, ας πούμε.
Με το κομμάτι. Και αργότερα, όταν με βάλανε και μέρος της δουλειάς μου ήταν, όχι με βάλανε, πάλι μην παρεσμηνεύουμε, να φτιάξω ένα μάστερ, το μάστερ αξιολογήθηκε και επιτυχώς λιανικός. Βέβαια ήταν πια αργά, γιατί εγώ θα έφευγα από το συγκεκριμένο ίδρυμα και επιπλέον θα γινόταν πανεπιστήμιο το συγκεκριμένο ίδρυμα. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το πρώτο, ότι τα ιδιωτικά ιδρύματα με κάποιον τρόπο προϋπάρχουν του δημόσιου πανεπιστημίου. Δεύτερον, τα ιδιωτικά ιδρύματα, ακριβώς επειδή λειτουργούσαν ελληνικώς, απευθύνονταν σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Το κοινό εδώ στην Κύπρο, όπως καταλαβαίνετε, είναι η άλλη η πολιτική γεωγραφία, να το πω έτσι, και η οικονομική γεωγραφία. Δεν μπορούσαν να φύγουν για την Ελλάδα, δεν μπορούσαν να μπουν στις λίγες θέσεις που έδινε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αν σκεφτείτε ότι τη δεκαετία του 90 ήταν ακόμα ένα πολύ μικρό νέο πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αυτό το οποίο είμαι τώρα. Άρα υπήρχε η λογική ότι εντάξει, δεν μπορείς να πας στην Ελλάδα, δεν μπορώ να σε στείλω στην Αγγλία, δεν μπορώ να σε στείλω στην Αμερική, δεν τα κατάφερε για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αργότερα το ΤΕΠΑΚ, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα δύο κρατικά, θα σε στείλουμε σε ένα από τα λεγόμενα κολέγια, όπως λεγόντουσαν, να πάρεις κανένα πτυχίο. Αυτή ήταν η λογική. Δηλαδή δεν ξεκινάμε από μια αφετηρία μια χώρα που έχει πανεπιστήμια δημόσια το 1832. Εντάξει. Ναι. Και η μεγάλη καραμέλα το 2007, όταν ξεκίνησε αυτή ξεκίνησε η πανεπιστημιοποίηση των ιδιωτικών ιδρυμάτων με τους όρους που έγινε, οι οποίοι είναι προβληματικοί κατά τη γνώμη μου, ήταν θα προσελκύσουν ξένους φοιτητές γιατί έχουν αγγλόφωνα προγράμματα. Και μάλιστα τότε γινόταν μεγάλη κουβέντα και το ξέρω αυτό διότι ως πρόεδρος τμήματος σε αντίστοιχο ίδρυμα ήμουν παρόν σε όλα τα meeting. Και η μόνιμη συζήτηση ήταν τώρα το 7 που θα γίνουμε πανεπιστήμιο, θα προσελκύσουμε επιτέλους φοιτητές από τη Συρία, αυτό δεν πήγε πολύ καλά, από την Αίγυπτο, από την Κίνα και από τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο, διότι θα έρθουν εδώ σε αγγλόφωνα προγράμματα και θα σπουδάσουν.
Το επιχείρημα, με συγχωρείτε, αυτό... μια μικρή ερώτηση. Το επιχείρημα ότι δεν θα φεύγουν οι Κύπροι φοιτητές και φοιτήτριες υπήρχε?
Όχι βέβαια. Κοιτάξτε, και στην Ελλάδα είναι γελίο το επιχείρημα, γιατί μόνο το 5% όσων φεύγουν στο εξωτερικό κάνουν προπτυχιακά. Οι υπόλοιποι που φεύγουν για το εξωτερικό είναι το 95%. Υπάρχουν αριθμοί για αυτά τα πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, το 5%, ναι. Ωραία, αν διακρατήσει, να το πω έτσι, χρηματιστηριακά, αν διακρατήσουν αυτούς το 5% των φοιτητών που θα πηγαίνανε σε κάποιο τριτοτέταρτο πανεπιστήμιο της Βρετανίας, να μείνουν σε κάποιο μαγαζί ιδιωτικό στην Ελλάδα, ξέρω, ίσως αν ενισχύαμε τα μικρότερα τμήματα των δημοσίων πανεπιστημίων να μπορούσαμε να έχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα. Ίσως αν μπορούσαν οι συνάδελφοι να πληρώνονται, ίσως αν υπήρχε χαρτί για χρόνια, ξέρετε, δεν υπήρχε χαρτί. Και χαρτί υγείας και χαρτί εκτύπωσης. Ίσως αν δεν ήταν οι ελεηνοί οι όροι με τους οποίους χρηματοδοτείται ή χρηματοδοτούνταν, για να είμαι λίγο πιο δίκαιος, η επιστημονική έρευνα μέχρι πρόσφατα, ίσως αν δεν θεωρούνταν σπατάλη να υπάρχει ένα περιβάλλον στα μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας, ενώ αυτά τα οποία έχουν πανεπιστημίου πόλης, με το σκεπτικό ότι δεν βαριέσαι, θα γίνει κατάληψη και θα τα σπάσουν όλα. Δηλαδή, είναι πραγματικά. Δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιους όρους γίνεται η συζήτηση. Μάλλον καταλαβαίνω, αλλά αγανακτώ. Μιλώντας για την Κύπρο, επισημαίνω τα εξής. Πρώτον, τα ιδιωτικά ιδρύματα προϋπήρχαν ως κολέγια του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Δεύτερον, η πανεπιστημιοποίηση έγινε με πολύ κακούς όρους και αυτό το παραδέχονται πλέον όλοι. Δηλαδή, δεν υπάρχει εδώ πέρα πρόβλεψη να μην είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Κάποια από αυτά είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Πληρώνουν μέρημα συμμετόχους. Τρίτον, προσωπικά, ως άνθρωπος ο οποίος κάνω αυτή τη δουλειά 25 χρόνια, θεωρώ αδιανόητο να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία συντηρούνται από δίδακτρα. Και εκεί τελειώνει για μένα η συζήτηση. Το πρόβλημα με τα κυπριακά πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά, δεν είναι ότι είναι ιδιωτικά. Είναι ότι συντηρούνται από τα δίδακτρα, άρα εμέσως από το κράτος, έτσι. Από ό,τι προγράμματα μπορέσουν να φέρουν μέσα επιστημονικά, όπου τα υπερκεφαλικά τα λεγόμενα καταλήγουν στο πανεπιστήμιο, και ενδεχομένως πουλώντας υπηρεσίες.
Για το ακαδημαϊκό τους επίπεδο, τι είναι, το προσπέρασες κάπως βιαστικά πριν, αλλά...
Το προσπέρασα βιαστικά, υπάρχουν σοβαροί συνάδελφοι, οι οποίοι από απελπισία πάνε εκεί πέρα και... Γιατί εντάξει, και κατά θέματα η απελπισία είναι αυτό που χαρακτηρίζει το επάγγελμά μου, ήδη από τον καιρό που ήμουν εγώ δακτορικός φοιτητής, δηλαδή πάει πάνω από 20 έτη τώρα. Όταν δεν μπορείς να βρεις μια θέση, θα πας σε ένα ιδιωτικό να έχεις κάποιο είδους θέση.
Γιατί είναι χειρότερο το ακαδημαϊκό επίπεδο?
Γιατί εκεί είναι πολύ χαμηλά. Δεν υπάρχει σαφές. Κοιτάξτε, είναι 6 ιδρύματα. Το καθένα λειτουργεί διαφορετικά ακριβώς γιατί ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό εν μέρη είναι καλό, εν μέρη είναι κακό. Γιατί πλέον μιλάμε για πλήρη μετατροπή της πανεπιστημιακής έρευνας και διδασκαλίας σε προϊόν. Όπου το ένα μαγαζί το προσφέρει έτσι, το άλλο μαγαζί σου το τυλίγει σε λαδόκολλα, το άλλο σου το τυλίγει στο αλουμινόχαρτο, το άλλο σου το βάζει σε πλαστικό, ξέρω εγώ. Υπάρχουν, ας πούμε, ιδρύματα στα οποία γίνονται ατομικές συμβάσεις και διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένα μέλη ΔΕΠ, που καταλαβαίνετε εμποδίζει και την, το συνδικαλισμό. Το λέω χαμηλά γιατί είναι κακή λέξη. Υπάρχουν ιδρύματα τα οποία δίνουν κάποια χρήματα για έρευνα. Ξέρετε, πέρα από τα μεγάλα προγράμματα που φαντασιώνονται όλοι οι θειασόντες αριστείας, υπάρχουν εκατοντάδες κλάδοι οι οποίοι χρειάζονται λίγα χρήματα για μικρού ελληνικού έρευνα. Ας πούμε, αν είσαι θεωρητικός μαθηματικός και βγάζεις ένα paper κάθε 6 χρόνια, η έρευνά σου δεν έχει να κάνει με το να πιάσεις ένα τεράστιο πρόγραμμα από το ERC, να φέρεις 1,5 εκατομμύριο, ας πούμε. Αυτό θα γίνει για άλλου τύπου επιστημονική έρευνα που έχει εργαστήρια κτλ. Ναι. Αυτός ο μαθηματικός, λοιπόν, χρειάζεται, κακά τα ψέματα, 1.000, 1.500, 3.000 ευρώ το χρόνο να μπορεί να κάνει 5 ταξίδια, 2 ταξίδια, μισό ταξίδι, να μιλήσει με τον Κωνσταντίνο Πουλή και να συζητήσουν λίγο. Ξέρω εγώ πώς θα αντιμετώπιζε συνάδελφε το τάδε.
Δεν το συνιστώ για μαθηματικούς, αλλά τέλος πάντων, αν θέλει.
Ναι, αποφύγετε τον κύριο Πουλή για τα μαθηματικά, αλλά.
Ναι, αλλά χρειάζεται να υπάρχει μια πρόληψη για να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να.
Κοιτάξτε, τα ιδιωτικά ιδρύματα με το που ιδρύονται κάνουν το εξής. Στρατολογούν νέους λαμπρούς διδάκτορες, άρα δεν μπορεί κανείς να πει απαξιωτικά ναι, χαμηλό επίπεδο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν όρεξη και μέρος της όρεξης, μιλώντας εκ πείρας τώρα, είναι ναι, να φτιάξω ένα καλό ερευνητικό προφίλ, να σηκωθώ να φύγω από εδώ μέσα.
Okay. Mm-hmm.
Και ταυτόχρονα. Παίρνουν συνταξιούχους συναδέλφους με κύρος, είτε από την Ελλάδα είτε από την Κύπρο. Τους λένε, πάρε αυτή τη θέση καθηγητή, κάτσε εδώ πέρα, δεν θα κάνεις και πολλά μαθήματα, θα κάνεις ένα μάθημα το πολύ, ξέρω εγώ, είτε δύο, αλλά να σε έχουμε να σε μοστράρουμε.
Ναι, θα σε κράχτεις, αυτό σκέφτηκα.
Ναι, δηλαδή, ξέρω εγώ, φτιάχνω μια σχολή μαθηματικών παραδείγματος χάρη και φέρνω τον Κωνσταντίνο Πουλή, ας πούμε, γιατί ξέρω ότι θα προσελκύσει. Και άλλους μαθηματικούς.
Με το κύρος που έχω στη μαθηματική επιστήμη. Μάλιστα.
Είναι ένα καλαμπούρι εδώ τώρα.
Φτιάχνω μια νομική και φέρνω ένα συνταγματολόγο διακεκριμένο. Έχουμε αφήσει την φοιτητική χορηγία και για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι, το οποίο το αναφέρατε. Δηλαδή, είναι αυτό που λέτε ότι αφού ιδρυθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, υπάρχει αυτό το τραύμα του σκηνιού και αυτή η διαρκή πίεση. Αυτό το λένε και οι πανεπιστημιακοί που λένε για την υποβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων κλπ. Απλώς μετά έχουν ακουστεί διάφοροι φόβοι που λέει και ο Υπουργός που διαφέρουν. Δηλαδή έχει ακουστεί το φοιτητικό δάνειο. Έχει ακουστεί ότι θα μπουν δίδακτρα στα προπτυχιακά των δημοσίων πανεπιστημίων. Δεν είναι σαφές το τι θα γίνει, δηλαδή ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Και εσείς λέτε ότι στην Κύπρο υπάρχει αυτή η φοιτητική χορηγία, που είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος ώστε να υπάρχει έμεση χρηματοδότηση.
Ναι, η φοιτητική χορηγία βέβαια προσφέρεται, όπως σας είπα, σε όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες, έτσι, που δεν κάνουν εξ αποστάσεως προγράμματα. Ναι. Άρα και οι φοιτητές του Δημοσίου Πανεπιστημίου παίρνουν φοιτητική χορηγία.
Έχει δίδακτρα το προπτυχιακό του Πανεπιστημίου Κύπρου?
Από ό,τι ξέρω, όχι.
Okay, ναι. Okay, για να είμαστε σαφείς στο τι λέμε. Δηλαδή...
Ναι. Όχι, εμείς προπτυχιακά δίδακτρα δεν χρεώνουμε σε φοιτητές που είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι θυμάμαι. Τώρα την ώρα που είπαμε, πιάσε το διάβαστο τώρα. Αυτά που θα έπρεπε να τα ξέρω, έτσι. Αλλά ναι, όχι, δεν έχουμε δίδακτρα. Προπτυχιακά δεν υπάρχουν. Μεταπτυχιακά δίδακτρα υπάρχουν.
Ναι, και εγώ αυτό.
Καταλαβαίνετε ότι η φοιτητική χορηγία στην περίπτωση των δικών μας φοιτητών, να σου το πω αλλιώς, πάει σε βιβλία και σε ενίκεια και τέτοια πράγματα. Επίσης, το κράτος εδώ πέρα έχει θεσπίσει και το κουπόνι σύντησης, το οποίο έχει αρκετούς δικαιούχους, κυρίως γιατί οι εξειδητές εξ Ελλάδος που έρχονται εδώ πέρα και φρικάρουν με το κόστος ζωής, που χρησιμοποιούν τα κουπόνια σύνδεση, αν μη τι άλλο να μπορούν να τρώνε στη λέσχη τη λεγόμενη που λέμε στην Ελλάδα, το μεσημέρι.
Mm-hmm. Και τα βιβλία στην Ελλάδα είναι δωρεάν, οπότε παρέχονται από το κράτος, δεν χρειάζεται κάποιος φοιτητής. Οπότε...
Ναι. Εδώ δεν παρέχονται, εδώ αγοράζονται τα βιβλία στον βαθμό που αγοράζονται. Εντάξει, εδώ και χρόνια προσπαθούμε να αποφύγουμε να βάζουμε τους φοιτητές να αγοράζουν ακριβά εγχειρίδια, αλλά άλλωστε είναι πια πολύ εύκολο να. Επειδή η βιβλιοθήκη μας έχει e-book, κάποια εγχειρίδια είναι ήδη e-book, οπότε έχουμε πάρα πολύ καλή βιβλιοθήκη. Δηλαδή, να μια ιδέα για τα δημόσια πανεπιστήμια. Ενδεχομένως να κοίταζε λίγο το κράτος στις βιβλιοθήκες και τα σπουδαστήρια των δημοσίων πανεπιστήμιων. Λέω τώρα μια ιδέα.
Ναι, 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 ναι. Στην κατηγορία καλές απόψεις.
Η φοιτητική χορηγία λοιπόν. Ναι, καλές απόψεις ακριβώς. Η φοιτητική χορηγία λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ακριβώς δίνει δυνατότητα στους φοιτητές να διαθέσουν τα χρήματα αυτά αναλόγως που χρειάζεται. Αν πίνε σε κάποιο ιδιωτικό ίδρυμα, θα πάει μέρος του στα δίδακτρα. Αν όχι, θα πάει σε, όπως είπα, στα βιβλία, ενδεχομένως στα ενίκια. Τα ενίκια είναι ένα μεγάλο ζήτημα για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο, διότι δεν έχουμε αρκετές εστίες και οι περισσότεροι φοιτητές μας και φοιτητριές μας αναγκάζονται να ενοικιάζουν. Και αυτή τη στιγμή είναι αρκετά ακριβά όλα αυτά. Ένα πολύ λεπτό ζήτημα είναι το εξής. Πολλά προγράμματα που δεν είναι εξ αποστάσεως σε ιδιωτικά ιδρύματα, είναι υβριδικά στην πράξη αλλά όχι στη θεωρία. Δηλαδή τα δύο πρώτα χρόνια διαζώσεις μαθήματα και μετά αρκετά μαθήματα τα επόμενα δύο χρόνια με τηλεκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι το ίδρυμα γλιτώνει λεφτά, γιατί χρειάζεται λιγότερα μέλη ΔΕΠ, λιγότερους πόρους να ξοδέψει και βέβαια δεν μετατρέπεται ολόκληρο το πρόγραμμα σε εξ αποστάσεως, οπότε οι φοιτητές να πάψουν να είναι δικαιούχοι φοιτητικής χορηγίας και η ζωή συνεχίζεται. Είναι ένα από τα ζητήματα κριτικής στα ιδιωτικά ιδρύματα εδώ πέρα.
Ναι, εγώ μπορώ να φανταστώ, για να κάνω εδώ σχόλιο, ένα μέλλον όπου εισάγεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα και η επιχειρηματολογία είναι ότι τι πρόβλημα έχετε που πηγαίνει σε όλους, γιατί εκεί θα πρέπει να πεις ότι έτσι επιδοτείς τα δίδακτρα, αλλά σου βάζουν η επίκληση γίνεται στο ότι πρέπει και τα παιδιά να ανταποκριθούν σε αυτά τα υψηλά δίδακτρα, τα οποία θεσμοθετούνται τώρα. Μπορώ να φανταστώ μια συζήτηση που θα είναι ότι εσείς οι κακοί δεν θέλετε να επιδοτούνται οι φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων και να έχουμε μια τέτοια κουβέντα. Και φαίνεται και ιδιαίτερα δημιουργικό να το θέσω εισαγωγικά, γιατί θα πρέπει τότε να εξηγήσεις, όπως έγινε και με το ρεύμα, με τις επιδοτήσεις στις εταιρείες ρεύματος, ότι αυτό είναι έμεση χρηματοδότηση των ιδιωτικών, αντί να μειώσεις, ξέρω εγώ, την κρατική χρηματοδότηση με τη μία σε μια μέρα. Γι' αυτό θέλω να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Μου φαίνεται.
Κοιτάξτε, εμένα από την
Κυπριακή. Δεν είναι και τόσο έμεση. Είναι καλά χρηματοδότηση των ιδιωτικών.
Ναι, αλλά είναι
αυτό,
άλλο.
Αυτό λέει η ανάρτηση.
Ναι, αλλά είναι άλλο.
Αυτό είναι το επιχείρημα ουσιαστικά. Είναι ότι υπάρχει μια πίεση που βασίζεται σε αυτό. Ότι υπάρχει ένα οικονομικό ανταγωνισμό, στον οποίο θα χρησιμοποιηθεί αυτό το επιχείρημα. Και αυτό είναι και το καμπανάκι που χτυπάει για την, για την εδώ αγορά, όπως διαμορφώνεται, τη τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Ναι, ναι, ναι. Απλώς θέλω να πω ότι μπορεί να μην είναι ότι ξαφνικά σε μια μέρα, σε μια επόμενη νομοθετική ρύθμιση μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση ή η κρατική χρηματοδότηση μοιράζεται αντί για 10-15 πανεπιστήμια που είναι τα δημόσια σε 40 που είναι και τα ιδιωτικά, αλλά ένα κομμάτι αν πάει ως κουπόνι πας στους φοιτητές για όλους, έτσι αλλάζει η ροή του χρήματος. Αυτό, γι' αυτό λέω ότι μπορεί να είναι μια πιθανή λύση
λοιπόν,
για την κυβέρνηση.
Φίβο, να πούμε ένα τελευταίο σχόλιο για να το κλείσουμε. Να μας πεις αν υπάρχει κάτι που δεν καλύψαμε και που θα ήθελες να συμπληρώσεις πριν να κλείσουμε, να κάνουμε να...
Επειδή ακριβώς έχω... Κοιτάξτε, οι ιδιωτικά πανεπιστήμια σαν αυτά που θέλουν να ιδρύσουν στην Ελλάδα έχουμε σε χώρες όπως η Βραζιλία, όπου επιτελούν μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική αποστολή. Απευθύνονται κυρίως στα παιδιά λευκών πλουσίων που δεν θέλουν τα παιδιά τους να συγχροτίζονται μαύρους. Δεν το λέω αυτό, μου το είπαν στη Βραζιλία το 2017 όταν είχα πάει η περιοδία. Το Ισραήλ, όπου δεν είναι ιδιαίτερο κύριο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η Τουρκία, στην οποία ανθεί πάρα πολύ αυτή η πείσμα. Η Κύπρος, για λόγους που εξήγησα, δηλαδή μιλάμε για έναν τόπο ο οποίος δεν είχε ανώτατα ιδρύματα μέχρι το 1989 που ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και από ό,τι ξέρω και η Εστονία. Είναι πάρα πολύ κακή ιδέα, θα το ξαναπώ αυτό γιατί δεν έχει συζητηθεί αρκετά, να έχεις ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο δεν είναι θεμελιωμένο σε αυτό που λέμε καταπίστευμα, σε κάποιο πληροδότημα κτλ. Το οποίο δηλαδή θα πρέπει να λειτουργεί με όρους business, όπως στην Κύπρο business με μετόχους στους οποίους πληρώνεται μέρισμα για κάποια από τα ιδρύματα, όχι όλα. Και από τη στιγμή θα πρέπει να βγάζεις κέρδος. Ένα πανεπιστήμιο, λυπάμαι, αλλά δεν είναι κερδοφόρο. Δεν ξέρω, αυτό.
Αυτό δηλαδή, ισχύει γενικά για τα δημόσια αγαθά. Αυτό κάπως.
Ναι. Δηλαδή, αν θέλεις να βγάλεις λεφτά πουλώντας νερό, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, έτσι, που δεν μας αφορά καθόλου, κάτι περίεργο. Προσέξτε, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί μιλάω στην τηλεόραση. Μπορεί να βλέπει τη μάνα μου τώρα. Κάτι περίεργο έχει συμβεί. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, τα πανεπιστήμια δεν είναι κερδοφόροι οργανισμοί. Ακόμα και αν φέρουν 15 ERC από 3 εκατομμύρια το καθένα, αυτά ίσα φτάνουν για ένα πραγματικό πανεπιστήμιο να πληρώσουν πλοίο λόγο στο λογαριασμό ρεύματος, κάτι ενίκεια, τους κυπουρούς και τις καθαρίστρες, βέβαια, ή και τους καθαριστές. Βέβαια, στην Ελλάδα έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία ότι θεωρούμε ότι οι καθαριστές και καθαρίστρες περισσεύουν και μετά παραπονιόμαστε ότι οι καταληψίες κολλάνε αφίσες. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική ίδρυση πανεπιστημίου που δεν. Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς. Αν βγαίναν αύριο και μου λέγανε ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, που δεν είναι ο αγαπημένος μου θεσμός, δημιουργεί ένα κληροδότημα τόσων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για να ιδρύσει πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ να το συζητήσω, εφόσον δεν θα ζει από τα δίδακτρα. Αλλά το γεγονός ότι έχει ένα ίδρυμα.
Ή δεν θα επεμβαίνει στην διδασκαλία, ναι.
Όχι, κοιτάξτε, η Εκκλησία της Ελλάδος, όπως και αλλού που έχει Εκκλησία Πανεπιστήμιο, ό,τι θέλει κάνει. Δηλαδή, μπορεί να σε βάλει μέσα να. Τέλος πάντων, δεν θα ανοίξω αυτή την κουβέντα τώρα.
Α, ναι, είναι ιδιωτικό. Ναι, όχι, κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
Καταλαβαίνω, δηλαδή, εδώ πέρα μιλάμε ότι θέλουμε να βάλουμε. Δηλαδή, προσέξτε, τα επιχειρήματα μου καθαρά ακαδημαϊκά σε αυτό το θέμα. Θέλουμε να ανοίξουμε ιδρύματα τα οποία θα προσπαθούν να, αν μη τι άλλο, να ρεφάρουν, αν όχι να κερδοφορήσουν, πουλώντας διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων και ενδεχομένως κάνοντας και λίγη επιστημονική έρευνα όσο μπορούν ή όσο επιτρέπεται ή όσο αντέχει. Ας αντέξουν οι συνάδελφοι και οι αδέλφες που θα τα στελεχώσουν. Γιατί αυτό θέλω να το πω, εδώ στην Κύπρο, τα άτομα, οι συνάδελφοι και οι αδέλφες που δουλεύουν στα ιδιωτικά ιδρύματα, για μένα είναι ήρωες. Δηλαδή, τους ξέρω προσωπικά, είναι φίλοι μου, είναι ήρωες. Γιατί προσπαθούν να συνδυάσουν ατέλειωτα διοικητικά καθήκοντα. Γιατί φυσικά ένα καλό πανεπιστήμιο αφήνει τη διοίκηση στα μέλη ΔΕΠ. Δεν είμαστε Εγγλέζοι να παίρνουν τις μανατζεράδες να κάθονται και να τρώνε. Και να κάνουν τα δικά τους. Ταυτόχρονα έχουν διδασκαλία που σας είπα φτάνει μέχρι και τα 4 μαθήματα το εξάμεινο, και συνήθως είναι 4 μαθήματα το εξάμεινο, για μισθούς πολύ χαμηλότερους από αυτούς που θα ήταν αξιοπρεπείς στην Κύπρο. Και παρόλα αυτά οι άνθρωποι αυτοί βγάζουν δουλειά. Δηλαδή, εγώ τους βγάζω το καπέλο.
Μάλιστα.
Αλλά δεν χρειάζεται να φτάσουμε εκεί. Mm-hmm.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Ναι, όπως την περιμέναμε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Καταλάβαμε κατά πού πάει το πράγμα και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
Καλά, για χαρά. Για χαρά.
Λοιπόν, μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ματιά. Ακριβώς επειδή προέρχεται από έναν άνθρωπο ο οποίος τυχαίνει να γνωρίζει αυτό για το οποίο τόσο πολύ συζητάμε.
Να είναι χρόνια, να έχει ζήσει, να λέει ότι έγινε αυτό τότε το 7. Που λέει η κυβέρνηση πόσο οι πολιτικές δυνάμεις από κάθε πλευρά στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, έτσι λέει ο κύριος Υπουργός, και το αποφάσισαν. Οπότε μπορούν να δουν και οι άνθρωποι. Πήγε καλά το μέτρο 17 χρόνια μετά.
Την ιδιαιτερότητα του να συμβαίνει σε ένα τοπίο που δεν υπάρχουν δημόσια πανεπιστήμια. Μόλις το 89 ξεκινάει να υπάρχει δημόσιο πανεπιστήμιο εκεί πέρα και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους. Οπότε είναι εντελώς διαφορετικό τοπίο. Και τέλος πάντων. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ακριβώς για αυτόν τον τρόπο με τον οποίο διαπλέκεται η μοίρα η οικονομική του ιδιωτικού με το δημόσιο, που νομίζω ότι είναι, όσο μπορώ να το καταλάβω, η ουσία αυτής της συζήτησης. Και η συκοφαντική επίθεση για το τι κάνετε εκεί πέρα και με την έρευνα και αυτά που σχετίζεται με την καρδιά του προβλήματος, δηλαδή με το ποιες θα είναι οι συνθήκες εργασίας για αυτούς τους ανθρώπους και ακολούθως σε ποιο βαθμό θα τους επιτρέπεται να κάνουν έρευνα. Αυτό που μας είπε ο Φίβος Παναγιωτίδης είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, στο βαθμό που καταφέρνουν να κάνουν έρευνα, το κάνουν προκειμένου να μπορέσουν να σηκωθούν να φύγουν από εκεί πέρα. Δηλαδή, δουλεύουν εξωφρενικά πολλές ώρες για να προετοιμάζουν τα μαθήματά τους, να διδάσκουν, να κάνουν διοικητικό χαμαλίκι και μετά από όλα αυτά να γράφουν και βιβλία και άρθρα, προκειμένου κάποια στιγμή να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια καλύτερη θέση. Θάνο. Θα ήθελα.
Να πούμε ότι υπήρχε τοποθέτηση στο κομμάτι με τους θεωρητικούς μαθηματικούς που είναι. Από
δεν θεωρητικό... γράφουμε, λέει, μια φορά τα 6 χρόνια, ρε παιδιά, τι είμαστε.
Ναι, δεν γράφουν ένα paper στα 6 χρόνια γιατί υπάρχουν κουότας για να μην απολυθεί στο εξωτερικό, αν προκειμένου στην Αγγλία.
Ναι. Άσε ρε φίλε, παράτα μας τώρα κι εσύ, επειδή είσαι μαθηματικός στην Αγγλία, θα πεις τι γίνεται με τους μαθηματικούς. Δεν μπορούμε να ρωτήσουμε. Καταρχάς, αφού έχουμε κοινωνιολόγο εδώ πέρα.
Ναι.
Που είναι η επιστήμη των επιστημών. Είναι ουσιαστικά σαν μια ομπρέλα που απλώνεται σε όλες τις πιθανές επιστήμες και εξηγεί τι συμβαίνει. Λοιπόν.
Μας λέτε, θέλετε να κάνουμε ένα σχόλιο και θα το κάναμε έτσι κι αλλιώς.
Θα το κάνουμε το σχόλιο.
Ο κύριος Κουτσούμπας μεταξύ άλλων είπε στην Βουλή, στην ομιλία του, που υποθέτω ότι θα έχει πάρα πολλά σημαντικά και σωστά, είπε για τις φοιτήτριες που θα αναζητούν sugar daddies ώστε να πληρώνουν τα δίδακτρα. Υπόθηκε αυτό, είναι τίτλος στα περισσότερα sites, είναι ήδη βίντεο στο Λούμπεν, δηλαδή αν ήδη θέλει να κάνει αυτό, το πέτυχε το σκοπό του, μπράβο. Και είναι πολύ κακό γενικά να προσπαθείς να πολιτευτείς με όρους meme. Όπως είναι για τον Κασελάκη, έτσι είναι και στις λίγες φορές, αλλά χαρακτηριστικές που το κάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
Ναι, αλλά εδώ δεν είναι μόνο το πρόβλημα η ατάκα Δελφιναρίου που
ναι.
έχουμε σε άλλες
περιπτώσεις.
Το πρόβλημα με τον Κουτσούμπα είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι στο οποίο είμαστε σύμμαχοι και αυτό είναι ότι είναι ευχάριστο το ότι το ΚΚΕ βεβαίως είναι στην σωστή πλευρά στη μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του Πανεπιστημίου. Και από την άλλη ο casual σεξισμός του άντρα ο οποίος το βρίσκει χαριτωμένο να προκαλεί με τέτοιες δηλώσεις είναι για μένα πολύ και σοβαρά αποθητικός. Και εγώ μπάρμπας είμαι, την άλλη εβδομάδα κλείνω τα 51. Προσπαθώ όπου υπάρχουν φράσεις ή σκέψεις που ενοχλούν να βουτάω την γλώσσα μου στο μυαλό μου και να μην αποδέχομαι ότι είναι ένα χαριτωμένο στυλάκι αστιάτορα μπάρμπα το να κερνάω σεξισμό με κάθε ευκαιρία. Το γεγονός ότι αυτό μετά γίνεται ένα καλαμπούρι που περνάει μέσα από πρόθυμα site και χιουμοριστικές ιστοσελίδες στον υπόλοιπο κόσμο δεν μου φαίνεται θετικό, μου φαίνεται πάρα πολύ αρνητικό. Τώρα δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις του, ξέρω με σιγουριά ότι καλό είναι να μπορούμε να ξεχωρίσουμε την πολιτική συμφωνία στο κομμάτι που αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο και ούτω καθεξής από τον χαλαρό σεξισμό. Τώρα καταλαβαίνω ότι μέσα στην καφρίλα με την οποία γίνεται αυτή η συζήτηση αυτό περνάει ξυστά δίπλα ή πάνω από το κεφάλι πάρα πολλών συνομιλητών μας, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, αυτή η κουβέντα έχει ξαναγίνει και αυτό είναι το.
Μας γράφετε και έχετε δίκιο ότι δεν ξέρω για τη Σουηδία που βλέπω σχόλιο. Πρόλαβα και είδα μία σχετική έρευνα στον Independent που δεν είναι πώς συμβαίνει. Έχει να κάνει με το πόσοι για να καλύψουν δίδακτρα θα σκέφτονταν να φτάσουν ακόμα και σε αυτό το σημείο. Στο σημείο της εξεργασίας. Αυτό φαίνεται να ισχύει, φαίνεται να υπάρχει τέτοιο ότι ο άλλος για την. Είναι σημασία το πώς το λες και το πλαίσιο στο οποίο το λες για μένα και το ότι μπορούν να βρεθούν πολύ καλύτεροι τρόποι για να το θέσεις αυτό στην κουβέντα. Νομίζω ότι με τον τρόπο που υπόθηκε απλώς θα λειτουργήσει ως ένας ευτελισμός της κουβέντας. Δεν, το θέτω πάρα πολύ ήπια, δηλαδή έχετε δίκιο, είναι και είναι πιθανό να συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά τώρα να το πετάς έτσι και μετά και να μπαίνεις σε ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ προβληματικό.
Δεν νομίζω ότι έχει νόημα τώρα δηλαδή να πούμε.
Ούτε η αναφορά σε sugar daddies. Είναι άλλο το εις εξεργασία και που υπάρχουν και το. Τέλος πάντων, ναι. Και άλλο η αναφορά φοιτήτριες σε sugar daddies. Μπορούσε να υποθεί πολύ καλύτερα. Είναι το πιο καλό προαίρετο που μπορώ να πω. Λοιπόν.
Προκαλείται με το Λούμπεν. Ξέρετε κάτι, είναι κάτι το οποίο το είχα πει και στην ομιλία που έκανα στην Μυτιλίνη εκεί πέρα για την δημοσιογραφία. Να σας πω για τον Λούμπεν και τον Κουτσούμπα. Μου φαίνεται εντελώς αφελής η άποψη ότι το Λούμπεν έχει φτιάξει αυτό το και καλά χαριτωμένο πρόσωπο του Κουτσούμπα. Και έχω ένα πάρα πολύ απλό τεστ για να το διαπιστώσετε αυτό. Αναρωτηθείτε πότε έχει επιτεθεί η τηλεόραση στο Δημήτρη Κουτσούμπα. Είναι τόσο απλό. Αναρωτηθείτε ποιο είναι το αντίστοιχο του το εξοχικού στο Σούνιο ή των διακοπών στο Κότερο ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, του βενζινάδικου στην Εδιψό, του σκανδάλου με την Έγινα. Αναρωτηθείτε πότε έχει γίνει προσωπική επίθεση στον Δημήτρη Κουτσούμπα, που βγήκε στο Χατζηνικολάου και είχε 3/4 αγιογραφία να μιλάνε οι παιδικοί του φίλοι. Το γιατί συμβαίνει αυτό, καταλαβαίνω ότι είναι μια συζήτηση στην οποία δεν θα συμφωνήσουμε. Αλλά το αν συμβαίνει, αυτό ας συμφωνήσουμε τουλάχιστον στα γεγονότα. Συνεπώς, μην κατηγορείτε καθόλου το Λούμπεν. Το Λούμπεν δεν φταίει σε τίποτα. Είναι μια από τις πάρα πολλές περιπτώσεις που το διαδίκτυο χρησιμοποιείται προκειμένου να ξεπλύνει αμαρτήματα τα οποία έχουν συστημική προέλευση. Και αυτό το λέω έχοντας πάρα πολύ συνειδητή εικόνα για τι πράγμα μιλάω. Οπότε. Ναι, δεν είναι καθόλου το πρόβλημα το Λούμπεν εδώ πέρα. Το Λούμπεν αναλαμβάνει απλώς να ξεπλύνει μια εικόνα η οποία έχει δημιουργηθεί από τη συστημική ενημέρωση.
Κάνει περιεχόμενο, ασκεί και κριτική παίζοντας αυτά τα αποσπάσματα με έναν τρόπο, με ένα πλαίσιο, έτσι. Δεν είναι. Είναι άλλο να πεις, δεν είναι κριτική στο Λούμπεν, να πεις ότι επιδιώκει ο άλλος να μπαίνει στο
Λούμπεν. Δεν γίνεται έτσι. Όλος ο κόσμος να μπαίνει στο Λούμπεν.
Λοιπόν, δεν υπάρχει ενιαίο σκανδιναβικό μοντέλο, γιατί βλέπω και αυτό το σχόλιο. Το βάλαμε και στην ανασκόπηση. Μπορείτε να δείτε και το σχετικό γράφημα του Πασόκ. Το Πασόκ έχει κάνει το άλλο λάθος. Έχει πάρει κάτι το οποίο θεωρεί σκανδιναβικό μοντέλο και έχει θεωρήσει ή θεωρούσε μέχρι πριν 2 εβδομάδες ότι αυτό είναι όχι στα ιδιωτικά τώρα, αλλά αναθεώρηση του 16. Εν τω μεταξύ, το σκανδιναβικό μοντέλο εισαγωγικά έχει τη Δανία που έχει μόνο δημόσια πανεπιστήμια, έχει τη Φιλανδία που απαγορεύει τα δίδακτρα σε πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω στη Σουηδία είναι πολύ πιο απελευθερωμένη η κατάσταση. Δεν είναι ένα ενιαίο το σκανδιναβικό μοντέλο. Και η αναφορά ότι στη Σκανδιναβία γενικά γίνεται αυτό το πράγμα με τα δίδακτρα δεν ισχύει.
Ναι, το έχουμε. Ναι. Έχουμε εκεί πέρα. Υπάρχει ένα σχετικό κομμάτι στο οποίο μπορείτε να δείτε ότι είναι και πραγματολογικά εξαιρετικά αμφίβολη η τοποθέτηση αυτή για το λεγόμενο σκανδιναβικό μοντέλο. Και γι' αυτό είναι. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουν δίδακτρα σε προπτυχιακούς από την ίδια χώρα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι επαγγελματικές σχολές. Τέλος πάντων, αυτά τώρα αφορούν. Εγώ ξαναλέω ότι στο κομμάτι της κριτικής στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είμαστε μαζί. Τώρα, προφανώς σε κάποιους αυτό αρκεί προκειμένου να καταπιούν τον καθημερινό σεξισμό, σε κάποιους όχι. Και επειδή η κουβέντα αυτή γίνεται αναπαράγοντας έναν πολύ επιθετικό σεξισμό, νομίζω ότι φτάνει αυτή η κουβεντούλα εδώ πέρα. Καταλάβαμε. Θα ξετοιμάνετε μετά. Δεν πειράζει.
Νομίζω ότι η επίθεση γίνεται επειδή για να αποδείξει ότι δεν υπάρχει. Γενικά όλα είναι καπιταλισμός, οπότε δεν υπάρχει καπιταλισμός που δουλεύει. Εντάξει, το κοινωνικό κράτος στις σκανδιναβικές χώρες είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση γενικά, είτε με οποιοδήποτε σύστημα. Είναι πάντα στις κορυφές. Οι σκανδιναβικές χώρες είναι, κάποιες από αυτές τέλος πάντων, τις συγκρίνω, είναι πάντα στις κορυφές θέσεις, ειδικά το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν γίνεται να λες όλα είναι καπιταλισμός, άρα όλα είναι κακά. Και λέω ανεξαρτήτως συστήματος, προσέχω πάρα πολύ τι λέω. Επίσης, ένα σχόλιο για τον Κασελάκη που είπε κάποια στιγμή ότι το πανεπιστήμιο είναι επένδυση. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Όντως και θεωρείται επένδυση, γιατί με την λογική επενδύσει εκεί πέρα βάζει λεφτά, είσαι ζημιογόνος, γιατί οι άνθρωποι που θα βγουν και θα μπουν θα κάνουν έρευνα, θα μπουν στην αγορά εργασίας, θα κάνουν πράγματα, θα πάνε μπροστά γενικότερα τη χώρα. Επίσης, θα φορολογηθούν παραπάνω γιατί θα έχουν καλύτερους μισθούς κλπ. Που θα επιστρέψουν στο κράτος και θα ξαναεπενδύσει περισσότερα στην παιδεία κλπ. Οπότε ισχύει αυτό για την επένδυση, είδα ένα τέτοιο σχόλιο. Πριν κλείσουμε, Κωνσταντίνε, έχουμε ξεφύγει από χρόνο.
Θα πούμε απλώς τη συνέντευξη που έχει κάνει η Λαμπρινή και να κλείσουμε. Λοιπόν, η Λαμπρινή έκανε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού της Ανθρωπιστικής Βοήθειας του ΟΗΕ στη Γάζα. Είναι μια συνέντευξη από την οποία θα παίξουμε ένα μικρό απόσπασμα τώρα, θα παίξουμε κάτι λιγότερο από 4 λεπτά, που ο άνθρωπος αυτός, ο Γιώργος Πετρόπουλος λέγεται, μιλάει για την κατάσταση εκεί, αρχίζει να περιγράφει πώς είναι εκεί πέρα, να υπάρχουν 2 δρομάκια από τα οποία μπορούν να φτάσουν και να δώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια. ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και πώς ούτε ο ΙΕ δεν μπορεί να βρει λύσεις για να σπάσει αυτός ο κλοιός με ασφάλεια για τους ανθρώπους του. Οπότε, θα έλεγα, Θάνο, αν θέλεις να πεις και εσύ ένα γεια και να αφήσουμε τον κόσμο στην ησυχία του, να δει αυτό το μικρό απόσπασμα και μετά να δείτε ολόκληρο το βίντεο, έχει ήδη ανέβει, κάποιοι το έχουν ήδη δει. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
Είναι ένας άνθρωπος που είναι επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού της Ανθρωπιστικής Βοήθειας στο ΙΕ στη Γάζα. Μιλάει στο The Press Project, ο κύριος Γιώργος Πετρόπουλος. Μιλάει, θα ακούσετε ένα απόσπασμα με τα εισαγωγικά κομμάτια. Έχουμε ξεπεράσει τους 30.000 νεκρούς και υπάρχει ένα κομμάτι στο οποίο λέει, και το λέει πάρα πολύ θεσμικά, η θέση του υποθέτω ότι δεν αφήνει να το πει πιο επιθετικά, ότι δεν έχει βρεθεί τρόπος για να μπει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Και απευθύνει και ένα κάλεσμα να βρεθεί κάτι. Και το λέει και όπως, ας είναι, με οποιοδήποτε τρόπο, να είναι όμως. Να μπει η ανθρωπιστική βοήθεια. Μιλάει για την επισιτιστική κρίση. Μιλάει, εξηγεί κανονικά το πώς η Γάζα πριν είχε ένα υδροδοτικό σύστημα, είχε κάποια πράγματα που δούλευαν, έχουν διαλυθεί τα πάντα. Είναι 30 λεπτά η κουβέντα με την Λαμπρινή. Θα δούμε 4 και μετά μπορείτε να βρείτε στο κανάλι την συνέντευξη. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε. Αύριο πάλι αυτή, πάλι εδώ.
Φιλάκια, να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ για την τιμή να είστε εδώ για το Press Project. Να πω ότι μαζί μας είναι ο κύριος Γεώργιος Πετρόπουλος, έτσι είναι γραμμένο και όχι Γιώργος στα στοιχεία, ο οποίος είναι επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας στη Γάζα. Καταρχήν σας ευχαριστούμε γιατί είστε εκεί που είστε. Και θα πω κατευθείαν στο θέμα, γιατί όλη η προσοχή μας είναι στραμμένη εκεί και σε αυτή την καταστροφή που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας. Σήμερα στο τελευταίο δελτίο που μας ήρθε, γράφει ότι το 81% από τα νοικοκυριά της Γάζας δεν έχουν νερό, καθαρό νερό, σε όλη τη Γάζα. Οι νεκροί από έλλειψη τροφής, από την πείνα, να το πούμε όπως είναι, αυξάνονται διαρκώς. Νοσοκομεία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μόνο ένα. Ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζετε και γίνεται να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση?
Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Να πούμε ότι έχουμε φτάσει πάνω από 30.000 νεκρούς, πάνω από 71.000 άτομα που έχουν, ας πούμε, που χρειάζονται ιατρική βοήθεια από τον πόλεμο, έτσι, που έχουν κάποιο τραύμα βαρύ. Αυτή τη στιγμή στη Γάζα υπάρχουν τρία κομμάτια, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει το βόρειο μέρος, όπου ουσιαστικά δεν μπορούμε να πλησιάσουμε με το φάι που χρειάζεται, δεν μπορούμε να πάμε αρκετό ιατρικό φαρμακευτικό υλικό, δεν μπορούμε να πάμε το φάι που χρειάζονται, από ό,τι καταλαβαίνουμε, 235-250.000 άνθρωποι εκεί. Και επειδή έχει μόνο δύο δρόμους που μπορούμε να περάσουμε με φυλάκια των Ισραηλινών, είναι πολύ περίπλοκη η διαδρομή και υπάρχει και ένα θέμα ασφάλειας. Τίθεται ένα θέμα ασφάλειας για εμάς, για τα άτομα που προσεγγίζουν τα φυλάκια όταν βλέπουν ότι έρχονται τα οχήματα ή, ας πούμε, τα φορτηγά με τα φαγητά ή οποιαδήποτε άλλο υλικό φέρνουμε. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε με το νερό. Η Γάζα έχει μια έτσι ιδιαίτερη ιστορία, που σημαίνει ότι ήταν μια σειρά από πόλεις με ένα κανονικό σύστημα ίδρυψης και νερού για τα σπίτια. Δηλαδή, το 1,7 εκατομμύρια από τα άτομα που λέμε ότι είναι εκτοπισμένοι, όταν ήταν σπίτι τους, είχαν ένα κανονικό σπίτι με νερό που τρέχει, μια βρύση, μια τουαλέτα που έχει καζανάκι, και η παροχή του νερού ήταν από το αντίστοιχο της ΕΙΔΑΠ. Αυτό, για να λειτουργήσει, χρειάζεται και τις παροχές, χρειάζεται και βενζίνη ή πετρέλαιο ή τέλος πάντων ενέργεια για να αντλήσει το νερό. Αλλά χρειάζεται και μια παροχή καθαρού πόσιμου νερού. Κανένα από αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν πια στην ποσότητα που χρειάζονται στη Γάζα. Υπήρχαν εργοστάσια αφαλάτισης, πώς λέγεται, να βγάζουμε το αλάτι, τα οποία αυτή τη στιγμή λόγω έλλειψης βενζίνης είναι γύρω στα 10 με 14% από όλο το νερό που μπορούν να δώσουν. Έχουμε ένα θέμα δηλαδή στη Γάζα. Τώρα, στη Βόρεια Γάζα βέβαια δεν μπορούμε να πάμε νερό, δεν μπορούμε να πάμε φαΐ. Και το θέμα της επισιτιστικής κρίσης έχει αρχίσει και είναι πια, έχει κάνει την εμφάνισή του. Αυτή είναι η Βόρεια Γάζα. Ακόμα εμείς σαν ΟΗΕ, σαν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, δεν έχουμε βρει έναν τρόπο, δεν έχουμε καταλήξει στο πώς θα μπορέσουμε να σπάσουμε αυτό το κλειό του πολέμου γύρω από τη Βόρεια Γάζα. Εμείς καλούμε όλους να αφήσουν στη Βόρεια Γάζα να περάσει και φαΐ και άλλο ανθρωπιστικό υλικό από όλες τις πλευρές. Ας πάει από το νότιο μέρος της Γάζας, ας πάει από το Ισραήλ, ας πάει από τον αέρα, παραβιών και ας έρθει και από τη θάλασσα. Δεν μας πειράζει πώς θα έρθει, αλλά να έρθει, για το όνομα του Θεού.